někde v balíku, jiný bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vás zdravím, všechny vás vítám, omlouvám se za chviličku na začátku, co jsme tady nebyli. Je to proto, že jsem teď s Jiřím ladíme, jak se vlastně propojíme, protože Jiří je někde na cestách a telefonem to nejde propojit, zkrátka a dobře, nám to tady nějak skolabovalo. Už se s tím tady trápím nějakou dobu, u Pavla Hlávky to šlo, tady to zase nejde.
Takže hledáme cestu. Tak doufám, že to Jiří vymyslí a že to nějak spolu dáme. Takže vítejte, vítejte u pátečních hovorů při víně. No a pustíme se hned ze začátku do toho, co jsme zvyklí, kdo má dneska svůj svátek. Podíváme se na to, už to tady. Aha, už to tady. Vydržte čechličko, na druhou stranu pojedu, tam to možná bude. Jména, tak. Dneska slaví Antony a Antonína. Tedy Toničky. Toničky mají svůj svátek dneska, Světový den proti dětské práci. Tak. Takže Antonie a Antonína. Antonie, Antonína či Antonína je ženskou variací mužského jména Antonín. Domáckými podobami jména Antonie jsou Tony, Tonka, Tonča, Tonia nebo Tonia, Tonička, říkal můj dědeček babičce. Umělecký svět zná Antonii Hegerlíkovou, herečku slovenského původu. V hudební branži pak působí Tonia Graves, původem americká zpěvačka. Propůjčila svůj hlas mimo jiné české hudební skupině Monkey Business. Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín, stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu, jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě. Tehdy ve významu patřící Antonínovi, respektive patřící k Antonínům. Antoniové byli přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Nositelek tohoto jména v České republice je 8634 dívek, žen, slečen a paní. Je to 90. příčka mezi nejčastěji používanými jmény dle jmenné statistiky. Další svátky tento den, Antonina a tak dál, to už jsme si říkali. No a těch Antonín je 204, to je 517. příčka. Takže Antonie a Antoníny dohromady je 8841 oslavenkyň. No a já tady teďko právě popřeji všem Toničkám a Antonínám, popřeji k tomu, že mají svůj svátek, je pátek 12., tedy není 13., je 12., je to super. Takže 12. června a Antonie a Antoníny slaví svůj svátek. Milé Antonie, Antoníny, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám pochopitelně pěknou oslavu. No a tvořte, nebo postarejte se o skvělé promořování. Tak. To jsme popřáli a ještě jsem říkal, že je Světový den proti dětské práci. Stále po celém světě je přibližně 250 miliardy dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie, právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém. Děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav a i proto OSN vyhlásilo 12.6. jako den za boj proti dětské práci. To má asi smysl. Hlavně a takhle, důvodem toho všeho je chudoba, nízká životní úroveň a kolonialismus, který prostě je hlavně v té Africe. A to by se měl nad sebou zamyslet ten svět a ty země, které toto tam provozují. Protože platí tak málo, že musí pracovat i děti, aby ta rodina si vůbec vydělala na to svoje živobytí. Tak já teď přemýšlím ještě, jak to s tím Jirkou, jak bychom to mohli udělat, ale popravdě mě teda nic moc nenapadá, přesto bychom si mohli zavolat, protože jediné, co nám vždycky funguje, jsou Teamsy, jak ty jsou teď momentálně asi nejspolehlivější. A já se ještě podívám. Jak to Jirka drtí případně přes něco tadyhle v zprávu v mailu. Tak, to tam to. Už se na té schůzce. Tak. Potvrzení. Jiří asi poslouchá, tak Jiří, vzkaz pro tebe. Zatím v mailu nemám nic. Mě ještě nedorazilo. Ne, ještě nemám pořád tu schůzku v mailu. Nemám. S tebou, aby jsme si otevřeli místnost. Takže čekám, až mi to doletí. Doufám, že jsi tam dal dobré datum. Ještě radši odepíšu, aby jsme to všechno měli. Nic. Tak. Nedorazilo. Že by se nám loudaly nějak ty... nám loudali maily, to nevím. Tak já zatím, ještě než mi to tady dorazí, tak přečtu přehled krátkých zpráv, co poslala Božena Blanka, naše milá to přispěvatelka. Tak je to zase výživné. Já nejde toho málo. Jiří, ideál, kdyby poslouchal teďko aspoň přes telefona. Cena Futuris na zlato klesla pod 4000 dolarů za trojskou unci poprvé od 24. listopadu 2015, ukazují údaje na Comexu. Trump by se měl zdržet výhrušek vůči Iránu. Teherán nevede jednání za tlaku a nikdy se nenechá zastrašit, prohlásil zástupce Iránu při OSN Amir Sayed Iravani. Iránské ozbrojené síly jsou v plné bojové pohotovosti a jsou připraveny zahájit odvetné útoky v případě agrese ze strany USA, uvedla agentura TASNIM. Tady jenom chci říct, že se mi dostalo do ucha, že Trump to nakonec odvolal. Trump si stěžoval své administrativě, že Irán si z USA hraje jako s dětmi, uvedl portál Axios. Aha, oni si před ním neklekli. Hormuzský průliv je uzavřen pro veškerou lodní dopravu, oznámili iránské ozbrojené síly. Irán bude považovat přiblížení k hormuzskému průlivu za spolupráci s nepřítelem, uvedlo námořnictvo korpusu strážců islámské revoluce. USA vypustili na Irán 49 raket, Tomahawk, uvedl Trump novináři Fox News Trey Hingstovi. Irán zaútočil pomocí dronu na síly 5. flotily amerického námořnictva. V Bahrajnu, uvedla iránská státní televize. 7 lidí zemřelo a 17 bylo zraněno při výbuchu v jižní Číně, uvedla agentura Xinhua. 423 vojáků ukrajinské armády se pohřešuje v oblasti Ochrimovka v Charkovské oblasti, informovali ruské bezpečnostní složky. Záporožská jaderná elektrárna informovala inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii o úplném odpojení elektrárny od elektrické sítě. Příčina tohoto odpojení není známá, uvedla tisková služba. Velvyslanci Francie, Británie a Německa dorazili na ruské ministerstvo zahraničí, kde se setkají s náměstkem ministra. Velvyslanci opustili budovu ruského ministerstva zahraničí po hodině a půl, uvedl zpravodaj TAS. Evropa zažila již 11 incidentů s ukrajinskými drony za poslední 3 měsíce. Kyjevský režim v podstatě bombarduje Evropskou unii každý týden, uvedla Maria Zacharovová. Evropská unie připravuje zpřísnění celé vízové politiky na podzim, které bude primárně namířeno proti občanům Ruska, Běloruska a Iránu, uvedl TAS. Pašinian nevyloučil odebrání volebního práva arménským občanům, kteří žijí trvale v zahraničí. Protidronový systém ZUBR již zahájil bojovou službu a skvěle se osvědčil, informovala společnost Rostec. Člen bloku Karapetiana oznámil, že blok podá dne 12. června stížnost k arménské ústřední volební komisi s požadavkem na zrušení výsledku parlamentních voleb a opětovné prověření hlasování. Frakce CDU-CSU v Evropském parlamentu prosazovala úplný zákaz vydávání schengenských turistických víz Rusům. Uvádí, že 500 000 ruských občanů strávilo minulý rok dovolenou v Evropě. Ani cent navíc pro zkorumpovanou kliku Zelenského. Zakladatelka strany BSV Sahra Wagenknecht prohlásila, že je nutné přestat okrádat německé daňové poplatníky a financovat konflikt na Ukrajině. USA povolili do 18. prosince transakce s ruskými bankami a národními centrálními bankami, které jsou předmětem sankcí týkající se civilní jaderné energetiky, uvedlo ministerstvo financí. Italský parlament přijal rezoluci, která umožňuje postupné zrušení sankcí vůči Rusku po skončení ukrajinského konfliktu. Trump prohlásil, že zrušil plánované útoky na Irán. Rusko a Sýrie se dohodly na obnovení činnosti Ruského centra vědy a kultury v Damašku, uvedla agentura TAS. A to je všechno. A to je všechno a já tady od Jiřího nemám stále, ale vůbec nic. Vůbec nic. Takže Jiří, já potřebuji tu pozvánku do té místnosti, aby jsme mohli navázat spojení. Jinak si moc nepopovídáme. Tak já to zkusím ještě tady jednou. Měl bys to tam mít. Nemám. Zatím to nemám. Mám 7.6. Co to mám tady za to? Jestli mi to možná aktualizuje. Už Jiří, už to prosím tě mám. Se mi tady, nevím proč, se jí staly tyhle věci. Tak, budeme mít spojení a to bude úplně báječné. Já budu moci Jiřího přivítat do vysílání. Představme si to. Chviličku poprosím, ještě to takhle tady musíme. Tak, Jiří mě ještě neslyší.
Haló?
Jiří, už mě slyšíš?
Já. Už tě slyším, jo, už tě slyším, výborně. Super.
Musím jsem tady přenastavit nějaké věci, dobrý parametry. Přenastaveny. Máme spojení.
No. Navažte mi spojení. Dneska nám to trvalo trošku díl.
Navažte mi ho, Aneta.
Tak mi řekněte, že ho neumíte navázat.
Mi rovnou řekněte, že ho neumíte navázat. Tak ahoj. Vítám tě ve vysílání konečně, brachu. Čau.
Ahoj, čau. Zdravím tě. Prosím tě, úvodem bych ti chtěl říct, že ti děkuju za píseň, co zahrál v úterý ve vysílání, moc mě potěšila.
Ano.
Náš kosmický vandr.
Akorát musím říct, že mi to tady leze někudy jinudy. Ještě chvilku mluv, prosím tě.
Jo, dobře, já budu něco teda říkat.
Já už jedu... mám vyladěnýho. Ale nelezeš mi do stroje správnou cestou, člověče.
Dneska jsem rád,
že jsi sem vůbec dolez do toho stroje.
V podstatě, jo. Přesně tak.
Ale nedá se svítit, no tak snad to bude všecko už cajk. Já jsem tady mezi tím přečetl od Boženy Blanky nějakou aktualitu. No povídej, jak jsi se měl týden, co jsme se neviděli?
Prosím tě, měl jsem se tak nějak jako hodně cestovně, byl jsem z kadě tadě a kostalí, byl jsem vlastně v Bruntálu v pondělí, v úterý jsem byl v Ostravě, ve středu v Brně a čtvrtek, pátek jsem byl v západních Čechách v Sušici a ze Sušice se teďka vracím a včera jsme jeli vodu Otavu a pěkně jsme teda zmokli na ní, jakože durch úplně, voda dole, voda vlevo, voda vpravo, voda nahoře. Takže bylo to takový jako hodně cestovní a hodně pracovní. Takže... a hodně upřešený.
To jste jeli Sušici v rámci pracovních povinností?
No, v rámci pracovních povinností jsme měli v plánu výlet na kole. Aha. Potom jsme se jeli jsme z nějakého malého hrádku. Bo tam je u Rábí je nějaká obec Hrádek, tam je malý takový zámeček. Tam jsme spali, tam jsme se přesunuli do kolem k Otavě, tam mi samozřejmě ujeli, takže já jsem potom hledal vůbec, kam máme přijet, no tak jsem je nakonec dojel. No a pak tím, že bylo v Otavě málo vody, tak jsem jel sám na lodi a padloval jsem sám na zadku. Bylo to zajímavé, jako fakt jsem se zasmál včera. Jeli jsme asi 8 kilometrů jenom, jo. A pak mi kolega poradil, že si mám sednout jako na přední sedačku. Jeli jsme na kánojích, takže jsem si pak sedl na přední sedačku opačně, abych byl víc ve středu, abych nedrhl. Ale v té Otavě nebylo za stolik vody, takže stejně jsem jel po prdeli trošku... drhlo mi to a já jsem to vydřený včera, no, těch 8 kilometrů.
Myslíš jako vydřenou díru do lodi, jo?
No, skoro, no, vlastně jsi musel přesednout a dřít to na druhé straně.
Tak, to bylo určitě jako asi docela asi to užil. Tak, mám tady ještě, Božena Blanka, Blani, děkuju, ještě mi tady upozornila, máme tady lekci z historie.
Ano.
Dne 12. června 1737 se v Petrohradě odehrála důležitá událost pro ruskou kulturu a pravoslaví. Toho dne došlo k slavnostnímu přenesení zázračného obrazu kazanské ikony Matky Boží do nového kamenného kostela na Nevském prospektu. Následujícího dne byl chrám vysvěcen za přítomnosti císařovny Anny Loánovny. Tak, ježiš, to je strašný. Tento kostel narození Panny Marie, později známý jako kazaňský chrám, se stal jedním z prvních významných chrámů centru rostoucího hlavního města. Barokní architektura s kopulí a zvonicí symbolizovala posílení Petrohradu jako nového císařského hlavního města. Přenesení ikony, jedna z nejuctívanějších v Rusku, přilákalo tisíce věřících a zdůraznilo duchovní spojení s historií země. Chrám se nestal jen místem modlitby, znamenal také rozvoj městské infrastruktury a přesun centra života do admiralitní čtvrti. Postupem času na tomto místě vyrostl majestátní kazanský chrám, který známe dnes a který zažil mnoho epoch. Tak, to byla důležitá zpráva, kterou jsme ještě museli nějakým způsobem tady přechroupat. Ty zprávy z ekonomik jako takový, který jsem četl před chvílí, Jiří znamenali a začínali tím, že cena zlata spotová klesla pod 4000 dolarů, což jsme se vrátili asi někde do... poslední dekády listopadu 2024. Naše posluchače pochopitelně zajímá v té souvislosti, co se vlastně děje okolo zlata. Zda lze předpokládat, že zase ceny vyrostou a jestli tohleto bychom mohli probrat, tak asi bychom tím mohli začít, protože to přímo na to navazuje. Tak já tě poprosím, jestli máš na to ty nějaký názor, výklad, informaci k tomu, proč se to děje a jaká je predikce do budoucnosti?
No, obecně, já jsem tam čtu zprávy na kytku ale musím se přiznat, že jsem dlouho nic nečetl, protože jsem úplně na to neměl prostor, ale obecně, co vidím já na tom trhu, co se děje, tak se ten trh zbavuje té toxicity těch papírových těch papírových poukázek na
papírového zlata.
Obecně, protože to, co se stalo v Hormuzu, vlastně značně otřáslo ekonomickým vnímáním, protože zase se to musí zasadit do nějakého geopolitického dění. To, co se stalo v Hormuzu, značně ovlivnilo vlastně nedotknutelnou Dubaj, která se považovala jako za takový bezpečný přístav, co se týká investic, realitního trhu, podnikání a tak dále. A ukázalo se, že tím konfliktem, který tam vyvolalo USA, tak se výrazně přehodnotili ten ekonomický model a zjistilo se, že úplně to není pravda, to, co se říká, a ten trh jako byl nafouklý, ten realitní, spadl asi o 25% a pořád jako padá. A shodou okolností jsem dneska mluvil, nebo včera jsem mluvil s jednou holčinou, která byla na recepci v tom hotelu, a ta říkala, že žila 2 roky v Dubaji a na Maledivách, ale že tam výrazně ochladla ta chuť investovat a hodně lidí z tama uteklo. I lidi, co tam pravidelně žili, třeba, já nevím, 3 měsíce v roce, půl roku, různí umělci lidi z celého světa, tak se s tama odebrali pryč do svých domovin. No a to samozřejmě už se souvisí se zlatem, protože to zlato je taky bezpečný přístav, a tím, že vznikl nám vlastně paradox, že dolar nám roste, zlato nám klesá a je obrovská poptávka po ropě, nebo obecně prostě po ropě, a ten ropný průmysl vlastně nám přehodnotil nějakým způsobem vůbec hodnotu toho zlata, která je prostě pořád rozředěná tím papírovým aktivem, a lidi se začali toho papírového aktiva zbavovat, i hodně fondy se začaly zbavovat toho papírového aktiva. A na základě, a nemyslím si, že to bylo úplně jako z nejistoty z té padající ceny, ale spíš to bylo jako nabalující se sněhová koule z toho, že uzavření toho Hormuzu nutně ovlivnilo ty provozní kapaliny, jako je ropa, z které se pak dělá spousta dalších produktů, a to pak ovlivňuje tu reálnou ekonomiku, a to zlato v podstatě nebylo tak zásadní, a proto prostě lidi, kteří cítili, že se toho musí zbavit, tak se to začali jako zbavovat. Tak asi. A hodně podle mě v tom hraje i roli chování se jako americké centrální banky, protože mají novýho bankéře, a pokud to zlato vlastně by vyrostlo, oni potřebujou prostě ve Spojených státech zlato nakoupit, protože ho reálně nemají. Jo? Takže myslím si, že manipulace ceny je kvůli tomu, aby dokázali ještě na svou stranu nějaký zlato získat.
Tak to je to, co třeba já vidím jako úplně hlavní důvod poklesu té ceny, protože teď se podívejme na investiční kámen, třeba smaragd, safír, rubín nebo tanzanit. A tam tu volatilitu vůbec nevidíme. Ceny těch investičních kamenů neustále rostou. A dokonce pořád jakoby mají velkou ambici spolehlivě vykrývat inflaci, čili znehodnocení peněz, A ještě nad to rostou a vytvářejí zhodnocení. Čili když očistím zhodnocení o inflaci, tak pořád jsem u kamenů v růstovém trendu. A to je právě ten obrovský rozdíl mezi zlatem, komoditou, která je ovládaná nosatejma skrze burzu a kamenama, který si žijou svůj obchodní příběh, do kterého oni nezasahují. Čili tady na tom je vidět, že ta stabilita těch investičních kamenů, to poprvé, po druhý. Říkal jsem, tady jsme se o tom bavili, že lidé, přijde čas a lidé se, a takhle, co lidé, tady nejde ani tolik o lidi, protože ta ulice těch potvrzenek o tom, že někde je papírový kov, ta s tím ještě moc neobchoduje, tý to ještě moc nedochází, jo. Ale velký kluci investiční a hlavně bankéři začali nutně nakupovat fyzický kov. Takže oni v podstatě začali vyprodávat papír a za stržené peníze začali nakupovat fyzický kov, ale toho papíru vyprodávají možná v násobcích víc, než kolik toho fyzického kovu nakupují, protože ten kov není obecně.
Určitě.
Takže
určitě.
Místo toho, aby ta cena toho kovu rostla, protože ona není, tak zatím ještě nemáme oddělené papírové zlato od fyzického zlata. Ano, k tomu právě dojde ve chvíli, kdy začnou docházet ty kontrakty s vyprodáváním toho papíru. To vlastně srazilo cenu dolů, protože je jakoby přebytek nabídky, ale pouze v papíru. Fyzický kov je pořád velice nedostatkový.
Ano.
Takže ten papír jakoby stlačil cenu dolů, respektive bankéři, a to je jedna pakáž, London City, kde určují cenu, takže ta burza pochopitelně to zareflektovala a stlačila ceny dolů. A oni si je tlačí, protože oni ten fyzický kov chtějí nakupovat co nejlevnějc. Ve chvíli, kdy v podstatě se zbaví toho papíru a bude tam jakoby ve frontě stát ta obrovská poptávka po tom fyzickém kovu, tak to bude neskutečný katapult zase ceny zpátky nahoru a brutální růst fyzického kovu jako takového,
jo.
A možná to strhne sebou i stříbro.
Naprosto. Tady totiž ty jsi řekl jednu zásadní věc, že v podstatě i třeba stříbro, když bychom se bavili o stříbře, tak na stříbře má obrovský zájem JP Morgan, banka, která v uvozovkách nepřímo ovlivňuje cenu tím, že jako nakupuje a vyprodává a tím výrazně manipuluje s tím trhem i fyzicky, i na té papírové bázi. A jde vidět, že komodita, která se obchodně, veřejně nebo prostě globálně neobchoduje jako předmět globální, jako směny nebo jako globální komodita, což ty kameny vlastně jsou jako globální komodita, ale je to mnohem jako sofistikovanější trh a není to prostě ten kov, jakože a i kdyby to byla třeba měď nebo nějaký další jiný kov, tak prostě manipulujou výrazně s tou cenou, aby získali jako vyprodání toho kovu a mohli ho nakoupit za levnější peníz.
No ne, my to musíme, Jiří, musíme to doříct, jo, to podstatný, aby to bylo úplně jasný, úplně každému. Už jsi si někdy koupil papírový tanzanit?
Ne.
Koupil jsi si někdy papírový safír, papírový smaragd?
Ne.
To je právě ono. Jakmile z něčeho uděláš derivát papírovej a začneš ho obchodovat ještě ve veřejných, jakoby, ve veřejných burzách cenných papírů, tak seš úplně mimo realitu, co se týká skutečný kontroly hodnoty toho, z čeho ten derivát vyšel, jo.
Jasně.
Tam pak je obrovský prostor na manipulace, protože ti, kdož mají velké peníze a kupují a vládnou velkými portfoli, tak jako si to třeba teďko uvedl u JP Morgan, jo, že oni vlastně dělají kontrakty, které vlastně nikdy neproběhnou. Oni udělají kontrakt, ten kontrakt má nějakou dobu splatnosti, ale oni mezi tím už ho zase prodají, takže peníze žádný netečou, ale pro manipulaci trhu to velmi dobře funguje.
Ano.
A protože oni mají ten budget peněz, tak se jim nedá... Nedá se mi úplně dobře prokázat, že to byly manipulace s trhem a že ty nákupy a prodeje nejsou fiktivní, protože oni ty budžety peněz na to mají. Kdyby je neměli, tak je to jasný, ale tím, že oni mají, jsou schopni prokázat tu platební schopnost, tak se to špatně to... I tak si myslím, že to byl právě JP Morgan, který nedávno dostal velkou pokutu právě za takovéto typy kontraktu, kterými manipulovali cenu.
Jo, myslím, že to bylo 120 milionů dolarů, nebo něco takového.
Ano, a bylo to tam 3 měsíce, oni, 2 měsíce, oni, tak nějak.
No, oni totiž těch vyšetřování oficiálních, protože oni s tím trhem za posledních 50 let manipulují systematicky, to je takový jejich styl práce v uvozovkách, ale oni těch vyšetřování bylo hodně, jo, protože oni samozřejmě s jídlem roste chuť a oni potřebují zase plnit nějaký své záměry a samozřejmě JP Morgan je navázána na další banky a v rámci té bankovní infrastruktury oni si potřebují přehrávat tady tyto portfolia mezi sebou a tak dál, protože jsou na sebe navázaný. To je jak Vanguard vlastní část BlackRocku, BlackRock vlastní část Vanguardu, Tesla, vlastní část Apple, jo, prostě je to tak provázaný, Nvidia, a tak si to přeprodávají mezi sebou a vytváří fiktivní zisky a vlastně ukrádají systematicky lidi, no.
A o to vlastně jde.
O to jde.
Velký kluci, spřažený do klanu s bankéřema, vlastně do její ulici, jo. Ono nestačí, že lidi musí platit daně, oni ještě okrádají v takových kontraktech. Dopovím, nebo dovysvětlím, proto jako my tlačíme hodně ty investiční kameny, přestože zlato dobrý, jako v nějakým čase je dobré zlato mít a využít jeho zběsilou jízdu směrem vzhůru na konci toho cyklu ekonomického, je to spekulativní záležitost, to znamená, ta volatilita dokáže být naprosto obrovská. My jsme teď vysvětlili, proč momentálně je cena dole, protože velký kluci nakupují fyzický kov a potřebují, aby byla co nejníž. Tak když se na to podívám z hlediska investora, tak teď, když bych si chtěl koupit zlato, tak teď si ho jdu koupit. Nebudu čekat, jestli bude ještě o $100 levnější na trojský unci, protože může být, že ten bod zlomu může nastat velmi rychle, jo. Protože ta cesta, jo, je to velice volatilní a prostě špatně se s tímto. Já jenom řeknu, musíme si říct, nebo vysvětlit, proč neexistuje u investičních kamenů neexistuje něco, jako je papírové zlato. To znamená, neexistuje to, že někdo někde to zlato má. Za A. Investiční kameny nejsou bankovní nástroj, to znamená, že nelze s ním podnikat bankovnictví částečných rezerv. Dají se dělat jiné operace, ale s těmahle kamenama se nedají dělat tyhle ty zvěrstva, jako je bankovnictví částečních rezerv. To znamená, mám 2 karáty, mám v bance a 100 karátů můžu prodat, přestože je nemám. Jo? Uh-huh. Tohle to se s kamerama neděje, přestože můžeme si myslet, že bankéři jsou schopní úplně všeho, tak ale oni s kamerama to udělat nemůžou. Proč to můžou udělat se zlatem, respektive proč u toho zlata vydávají ty obchodovatelné poukázky o zlatě? Ty už to tady jednou vysvětloval, já to jenom připomenu. Vzniklo to celé tak, takhle. Čím to ospravedlňují, jo? Jaká je krycí historka toho, že si jako vydávají dopředu nějaký potvrzenky o zlatě. Oni tvrdějí, že zkrátka dobře vytěžit to zlato, nějakým způsobem ho dostat do té rafinérie, tam ho rafinovat a mít z toho tu ryzost investičního slitku, je nějak náročné a stojí to nějaké peníze.
Ano.
A takže oni ty peníze získávají tak, že sice to zlato nemají, ale vydají už jakoby potvrzení, že ten slitek existuje, aby vznikly peníze na to, aby měli peníze na tu těžbu, na tu rafinaci a na toto. To je,
v podstatě si dělají předfinancování toho.
Ano, ano. Oni to zdůvodní předfinancování. Ale představ si, že by si ty přišel a řekl, no tak já chci tady těžit uhlí, a tak já ale na to potřebuji peníze, tak oni říkají, tak si, pane Ovsíku, vemte půjčku, ne? Jako. Tak ti dají půjčku, pochopitelně s úrokem, a ty si to zafinancuješ půjčkou. Ale bankéři ne. Bankéři si nemůžou vzít půjčku na to, aby si vytěžili zlato a zrafinovali ho. Oni si udělají derivát, který má všechny vlastnosti toho kovu, který teprve vznikl a ještě neexistuje.
Ale
a vůbec neexistuje.
Se účetně...
No.
Promiň, povíde.
Ne, a chci říct, to co ty teď asi si nakous, a nikde není účetně evidováno, dobře, tak my se tedy předplatili 1000 trojských uncí zlata, a ve chvíli, kdy tady bude vyrafinováno a prodáno 1000 uncí zlata, tak se musí ty papíry stáhnout z oběhu. To neexistuje.
No, to se neděje.
To se neděje. A to je právě ten důvod, protože navíc to ještě obchoduje, jo? Takže ono to ještě ono to vydělává, ještě se to nenarodilo a už to vydělává. To je jako kdyby si bral důchod na svoje dítě, který teprve uděláš, jako jo.
Ano, ano.
Dejte mi důchod, já budu brát, já chci penzijní zajištění, chci důchod, chci pobírat důchod za Pepíčka, my se pro něj rozhodujeme a až se nám Pepíček povede, tak se narodí, jo, a teprve potom Pepíček bude platit všechno to, co platit má, ale no. Protože Pepíček bude asi takový, jako kdyby se mu něco stalo, tak my už ten důchod chceme teď. Protože vy o nic nepřijdete přeci, Pepíček se určitě narodí, Pepíček určitě bude vydělávat, Pepíček určitě bude platit do sociálního fondu a Pepíček by určitě měl nárok na ten důchod. No ale my to potřebujeme už teď, víte?
Ano.
Tak, ano, takhle ty bankéři, no a protože těžaři, kteří těží kameny a vlastně pro nás to potom končí, že si od nich můžeme koupit ty loty, respektive obchodník, renomovaný obchodník si koupí ty loty a my pak můžeme přijít k tomu obchodníkovi a koupit si ten investiční kámen, tak celá ta cesta je financovaná online, to znamená, někdo musel dát peníze, aby získal právo těžit, musel zaplatit těžební všechny náklady s tím spojený.
Licenci,
to všechno je vleklá záležitost, musel nakoupit techniku, musel všechno, co potřebuje, musel začít těžit, co vytěžil, to přebral, pak to vybrousil a ještě projekt, když ten kámen najde svého majitele, tak teprve se ty peníze vrátí a začínají se vracet těm, kteří to nainvestovali. A to je běžný, jako postavíš si restauraci nebo otevřeš si restauraci, musíš to zafinancovat a doufat, že ti tam budou chodit hosti, jo. Takže ano. Bankéři jsou opravdu výjimečný druh.
Ano, je to tak, no.
No a proto,
je to
Promiň, řekni, co potřebuješ.
Ne, souhlasím s tebou, je to přesně tak, jak říkáš. A navíc oni, že ho dělají ještě v podstatě, když obchodují s tím papírovým zlatem, papírovým stříbrem, tak ještě různým způsobem se to parciálně násobí, derivuje někde, jsou z toho další jako podružné zakázky, jo, že prostě z toho papíru se to ještě 10x rozmělní, takže kdyby ta cena dneska reálně měla odpovídat hodnotě toho dolaru, tak si myslím, že ta trojská unce je tak 30 tisíc, jo. Kdyby to mělo odpovídat té skutečné hodnotě.
No ale pozor, teď si vyřkl něco, co zažijeme, sice už asi těžko, kdo někdo v tu dobu bude nakupovat zlato, ale bude doba, kdy vyhlášená cena, spotová cena zlata bude klidně 30 tisíc dolarů za trojskou unci. Bude to sloužit už jenom k naceňování toho zlata a k dovyúčtovávání určitého typu transakcí, kterými bankéři se budou přibližovat nějakému novému monetárnímu systému. Jo?
A nebo přeúčtovávání těch jako státních závazků, třeba vyrovnávání, vypořádávání tady těchto věcí. No.
Proto oni potřebují mít to zlato, protože třeba dluhy, potom třeba Amerika může vyplácet v úvozovkách, bude moct vyplácet státní dluhopisy, a to třeba tak, že to zlato nechají vyrůst na 30-50 tisíc dolarů za trojskou unci. To znamená, že tomu dotyčnému dají 2 gramy zlata a za měsíc už ta trojská unce zlata bude stát třeba 13 dolarů jenom. Takhle okradou, takhle si myslím, že bude vypadat ten scénář okradení těch věřitelů, kteří dneska drží americké státní dluhopisy. Jo.
Ano.
Co to způsobí, je evidentní.
Tak oni už to udělali, že jo, a s tím zlatem naopak, že jo, vybrali to zlato od lidí, nevím, jestli to bylo 1922 nebo tak nějak, vybrali to zlato za nějakých cca, si to pamatuju dobře, 22 dolarů.
Za
13 dolarů a pak to hodili nějakých 34 nebo něco takového. No, takže už to udělali vlastně tady toto.
Jo, oni v tom mají praxi.
A teď to udělají v opačným gardu. Takže oni ví, co dělají. To není jako, že by nevěděli.
Takže, jako teď jsme si něco řekli. A teď můžeme si říct jako investorsky, že teda žádná panika, není potřeba panikařit. Zlato je někde, kde se ocitlo, protože velký kluci nakupují fyzický kov, to proto, aby ho nakoupili co nejlevnějc. Zase nemůžou ho nakoupit úplně levně, protože potřebují vyprat ty dolary, jo? Takže oni hledají nějakou střední cestu. A vlastně veškerou kupní sílu toho papíru, ta se přeleje do toho fyzického kovu. A to je právě to, co se teď děje. Sice se to neděje tak, jako že by se prodával papír a fyzický kov rost, protože není odděleno. Ale ve chvíli, kdy papíru bude tolik v oběhu, kolik je fyzického kovu, tak dojde k oddělení. A tam pak se budou stanovovat dvě ceny. Buď budou dvě ceny vyhlášené, anebo dojede to za papírovou cenu, ale okamžitě to skočí na fyzickou cenu. To znamená, to se může stát během jednoho týdne, že se bude vyprodávat za 3000 dolarů trojská unce, protože se budou obchodovat papíry a bude se obchodovat papír, bude dojíždět papír, takže ti, kteří budou ten papír prodávat jako poslední, a to bude zase ulice, zase lidem to docvakne pozdě, jo, tak zase prodělají na tom papírovém vzletě, protože už ho budou prodávat za levno. A mezi tím, než oni ho prodají, tak jim zase vyroste extrémním způsobem fyzický kov. Takže je potřeba fyzický kov nakupovat právě teď a počkat si a pak okamžitě to naklopit, ty brutální ceny, prodat to třeba na 10 000, na 11 000 dolarech. Když to nakoupí ten člověk za 4 000 dolarů trojskou unci, já vím, že se kupovalo za 1200, ale to už tady nebude. Takže prostě ten člověk to musí nakoupit teď za 4 000, no a může být, že na podzim bude prodávat za trojnásobek. To znamená, že s trojnásobí vloženou, no a hned si za to může koupit kámen, aby to zastabilizoval, protože teď přesně vidíme ten rozdíl mezi kamenama a mezi zlatem. Všichni jako si mysleli, že složili maturitu z investování, když si nakoupili zlato, a mysleli si, že na tom zlatě vydržejí až do smrti. Ne, zlato je jenom vozítko, který vás převeze kus té trasy, a vy musíte vědět, kdy to vozítko zaparkujete a skočíte do něčeho jiného. Takže ty kameny jsou stabilní, kameny pořád prostě permanentně rostou a je úplně jedno, co se děje v Hormuzu, jo? Naopak, události v Hormuzu, tím, že se zdražilo letecký palivo a tak dále, to všecko tlačí na cenu kamenů, který pořád rostou. Měsíc od měsíce ty ceny rostou a je logické, že mělo by růst i zlato. Za normálních okolností, když se na to podíváš, tak když se zhoršuje situace v ekonomice, to znamená, blíží se velké propady, možná pády a krachy burz s cennými papíry, tak zlato by mělo tam reflektovat tím, že extrémně roste nahoru. Jenomže toto je potlačované právě tím obřím výprodejem těch ETF-kových různých potvrzeních o tom, že někde je uloženo nějaké zlato. To je taková paní Kolumbová, s kterou se obchoduje.
No, ono by se totiž dalo i říct, když se na to podíváme z druhého úhlu pohledu, tak ten finanční trh nebo ty banky v podstatě za sebou chcou zamést stopy, aby lidi neviděli to, co přichází. Jo? Ten krach toho akciového trhu, ta burza, prostě ty dluhopisy americký, jo, že už je vlastně jako nikdo nechce, jo, a tak dále. To znamená, vlastně mění se formát toho té globální výměny a toho finančního systému, a ten bankovní systém chce, aby to vypadalo tak, jako že se nic jako neděje.
Já jenom ještě řeknu, že asi jsme k tomu podali dostatečnou informaci. Věnovali jsme se tomu a teď zase pojďme na ty věci další, ale my bohužel nemáme úplně tolik rozsáhlých informací, aby jsme mohli ještě tuhletu informaci rozdělit na to, jak se to děje a odehrává v zemích BRICSu a jak se to děje a odehrává tady v našem prostoru dolarovým. Jo.
Jo.
Takže pokusíme se třeba na příště se podívat, jak vypadá burza v Petrohradu Zlatá, co dělá tam a tak dál, protože čím dál tím více ukazuje, že bankovní systém, přestože ještě pořád vlastně země BRICSu, třeba Ruská federace, tak má banku pořád pod dikcí Mezinárodního měnového fondu, pořád si netiskne, ještě Rusko neznárodnilo banku jako takovou, centrální. Myslím si, že nevím, jak to má Čína, jak to má Indie, jak to má Brazílie, asi víme, tam je to jasný. Takže až se ještě dostanou z toho formátu peněz na úrok, tak zase to bude jiný, jo. Ale myslím si, že už tam budeme pozorovat, že bankéři v těch rozdílných světech používají to zlato jiným způsobem a to odráží jeho cenu zlata. Tu cenu zlata je trochu jinak. Tak, dostávám se k jedné informaci, která je hodně zajímavá. Možná to lidé zachytili. Když vydal Haagský soud, Mezinárodní trestní soud, když vydal rozsudek na Vladimíra Putina, jakože na něho vydali zatykač, zrovna tak vydali zatykač na tu Marii Lvovovou Bílovovou, to je prezidentská komisařka pro práva dětí. Obvinili je z toho, že ukradli na Ukrajině děti a tak dál. Tak já jsem tady jmenoval ty lidi, kteří byli v tom senátu, který o tom rozhodoval. Vesměs to byla individua, neskutečná individua, jako vydíratelná individua, protože nikdo z nich nebyl počestný občan, který nějakým způsobem nebyl vydíratelný. Jo. Byli tam prostě různě, jak bych to řekl, no prostě individua. Jako individu se nakonec ukázal i sám předseda toho senátu, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na Putina, byl suspendován kvůli sexuálnímu obtěžování. Bylo shromáždění států smluvních stran Římského statutu, byro, jo, shromáždění států smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu suspendovalo vrchního žalobce Karima Asada Ahmada Khána. Obvinění proti žalobci vznesla zaměstnankyně, která tvrdila, že ji opakovaně a dlouhodobě obtěžoval. V listopadu 2024 shromáždění zahájilo vyšetřování a v květnu 2025 Khan odešel na administrativní dovolenou do ukončení vyšetřování. Všechna obvinění popírá. V roce 2023 Khan vydal zatykač na Vladimíra Putina a Marii Lvovou Bílovovou, prezidentskou komisařku pro práva dětí. O rok později podnikl podobná opatření i proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a bývalému ministrovi obrany Joávu Galantovi. Tady je vidět, že asi byl vydíratelný a že tak, jak ho někdo vydíral, aby vydal zatýkač na Vladimíroviče, tak zase ale byl přinucen někým, aby vydal zatýkač na Netanyahu.
Ano.
Takže co si o tom lze myslet? Jo? Teď je otázka, jestli to, že vydal zatýkač na Netanyahu, vedlo k tomu, že se narodila kauza o jeho sexuálním obtěžování, a nebo jestli prostě to je vydíratelný a vydírali ho jedni i druzí, jo. To znamená, když si vydal zatykač na Vladimíra Putina, tak teďko vydáš zatykač na Netanyahu, jo. Rozhodně je vidět ta úroveň a kvalita té justice, ve kterou spousta lidí věří. A slyšeli jsme tolik argumentů, že přeci kdyby ten Putin nebyl nevinej, tak by ho ten Haagský soud neodsoudil. Tak nějak to bylo prezentováno, pamatuješ?
Jo, no. Pamatuju si to, no.
Pak bych tady připomenul jednu takovou věc, zase se pak vrátíme oklikou k BRICSu a k těm všem věcem. Pak bych tady ještě takovou jednu věc připomenul, když jsme se tady bavili o tom boji prezidenta za účast na tom
na účasti summitu, na summitu NATO?
Ano, na tom summitu NATO. Tak jsme tady zmínili, že prostě on je lobista, který který prodává zbraně, je ve střetu zájmu, pochopitelně. Což nám tady opozice jaksi nesvolává nikoho na Letnou, aby teda jako ta demokracie tady nebyla ohrožená. Takže pojďme si poslechnout Vladimíra Dlouhého. Jo.
Všechno pro svou volební kampaň, protože v tuto chvíli je naprosto jisté, že bude znovu kandidovat, snaží se svou pozici posilovat, někdo mu radí jak na to, já si teda myslím, že mu to neradí dobře, že například souboj s politickou stranou s volebním výsledkem 7% pro osobu, která mívala 60% veřejnou podporu, je z principu nesmysl. Protože takový souboj, jako teď probíhá, to je souboj, který může toho slabého jedině posilovat a toho silného jedině oslabovat. A dokonce si myslím, že v preferencích už se to začalo projevovat, tadyhle ta tendence, takže motoristům pokračování ve svaté válce s prezidentem Pavlem bude prospívat, jemu to prospívat nebude. Myslím, že úplně vrcholná, nešťastná událost byla jeho podpora sudetoněmeckému sletu v Brně. To je podle mého názoru sázka na úplně špatné téma, symbolicky naprosto nepřijatelné. Očekávám, že jestli takhle moudře mu budou jeho rádcové radit, tak bude slábnout a slábnout. A ještě, protože je tam summit na to, pozorně si čtu, co k tomu, kdo už tu dlouhou dobu píše a zase zopakuji, není kouře bez peněz. Já si prostě myslím, že ta, jak to říct, urputná snaha pana prezidenta tam být je urputnou snahou být u rozdělování peněz na financování zbrojení. Tam zjevně jde o obrovské desítky nebo možná i stovky miliard a přidám-li si k tomu zjištění, že tady máme v Čechách zbrojaře, který vydělával miliardy měsíčně, tak když si to trošku spojíme, tak nám dojde, že na summitu na to půjde hodně o to, kdo bude vydělávat dál.
Asi tak.
No, líbil se mi ten jeho výrok, že není kouře bez peněz, to je moc hezky. To totiž je přesně tak. No, dívej, to ti prezidentoví poradci, kdyby byli chytří, bo já vlastně nevím, jaký tým okolo sebe má, jo, ale to musí být banda vylagrovaných dementů, protože to jinak není možný, jo. On si myslí jako, že bude zvolený, já si myslím, že to je úplně jako mimo mísu, jo, to je bez debat, jo. Já když se pohybuju na těch sociálních sítích a vidím ty komentáře pod takovýma článkama, jo, Spojené státy evropské a podobné nesmysly, tak to, kdybys viděl, co tam píšou ti lidi, tak by se zajistyděl možná.
Jo?
Jo, hodně zprostý. A vlastně vojenská guma nebo výroky tohoto typu jsou vlastně jediný jako slušný v podstatě. Jinak je to dost, jako kdyby se to mělo vypípat, tak někteří vlastně by měli ten vzkaz jenom mrzovku.
No tak on by to vlastně rozuměl, protože jako mrzovku se určitě učil, jako rozvědčík, tak určitě pípal.
Ano, určitě
pípal, že jo, protože musel, kdyby upadl do zajetí někde, nebo kdyby upadl prostě do situace, že by se musel někde ukrývat při pronásledování kapitalistického, imperialistického nebo jiného nepřítele v demokratických zemích, tak pochopitelně musel být připraven. Netušil, že bude pípat z demokratické země a jednou bude prosit, aby ho vzali na Sibiř. No, je to dokonalá ukázka toho, že by měli být u kandidátů na prezidenta, určitě by měly být zavedeny bezpečnostní prověrky.
Ano. Protože a myslíš, že tehdy, jak byla ta... Myslíš, že nemá bezpečnostní prověrku prezident?
No ne, no tak Představ si, že by ho zvolili prezidentem a neprošel by bezpečnostní prověrkou.
No.
Ale přitom jeho kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, jo?
Ano, 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 právě, no.
Tam taky nevím, jak ta prověrka dopadla, respektive jak mohla projít, jo, když je to agencia no. CIA, ty, jo. Minimálně.
No, jasně, no. Oni mi řekli, chlapci, my nemusíme dělat žádnou prověrku, my to máme tady notičky na to.
Hele, kluci, konečně jo. Jsme se tady všichni sešli, nebudeme tady o sobě vypisovat blbosti.
Pojďme si to říct.
Pojďme si to říct.
Na úroveň.
No, zvolenej. Máme teďku tady takový příklad z Arménie, ohledně jejich voleb, jo. To je docela masakrální, protože v té Arménii tam se s tím vůbec jako nemazali, tam prostě se rozhodli, kdo zvítězí a hotovo. Demokracii dali pěkně na to, na frak. Neslyšel jsi o těch arménských volbách?
Prosím tě, ne, neslyšel.
Tak počkej, tak já tě trochu zedukuju, jo?
Dobře.
Jen co to najdu?
Tlač to do mě.
Jen co to najdu? Tak. Počkej, to ještě jenom dnešní zprávy, tak já to mám tady ve dvojím. Ve dvojím to tady mám. Mám toho tady hodně dneska. Na probrání, člověče.
Jak jsem hodně cestoval tento týden, tak jsem moc nestíhal sledovat tyto kanály, takže nejsou úplně v obraze. No,
oficiální výsledky parlamentních voleb v Arménii byly změněny i po jejich oznámení. Podle nové upravené verze získá strana předsedy vlády Nikola Pašinjana kontrolu nad parlamentem. Existují 4 náznaky, že výsledky byly zmanipulované a 4 důležité závěry ohledně budoucnosti Arménie a Ruska. Za prvé, oznámený výsledek 49,81% hlasů pro Pašinjanovu stranu překročil údaje z průzkumu veřejného mínění o 12 až 20 procentních bodů. Za druhé, exit poll ukázal zásadně odlišné rozložení, podle něhož opoziční strany získaly dohromady více mandátů než vládnoucí strana. Za třetí, volební účast byla neobvykle vysoká, 59%, což je téměř o 10 procentních bodů více než před 4 lety. A navíc prudce vzrostla v posledních hodinách hlasování, jako by došlo k urgentnímu vhazování hlasovacích lístků. Za čtvrté, v den volby Pašinjan zorganizoval razie na příznivce opozice, zejména na stranu Silná Arménie. Jednalo se o preventivní útok moci proti možným protestům v souvislosti s falšováním voleb. Konečné rozložení sil v arménském parlamentu po pravděpodobně nejdůležitějších volbách v historii republiky je stále nejasné. 4 důležité závěry však lze učinit již nyní. Za prvé, Arménie vstupuje do režimu politické krize s vysokou pravděpodobností protestů a oprávněnými pokusy zpochybnit oficiální výsledky voleb. Za druhé, pokud Pašinjan přesto prosadí oficiální výsledek, pravděpodobné přepsání ústavy ze strany občanské smlouvy má znaky uzurpování moci a je z hlediska legitimity velmi pochybné. Za třetí, nové tváře v opozici s jasně proruským a dokonce rusofilním postojem se arménské společnosti líbí více než staré politické zvířata s nacionalisticko-patriotickou orientací. Za čtvrté, Pašinjan ukázal, že je ochoten udělat téměř cokoliv pro udržení moci, aniž by se obával, že bude vnímán jako diktátor.
a Západ ho v tom podpoří, což ostatně všichni věděli už dříve. Arménské volby jsou prostě na mnohem vyšší úrovni drzosti ve srovnání například s moldavskými, kde výsledky mají Sandu a jejich lidí byly za jakéhokoliv stavu protlačeny k požadovaným číslům, stejně jako za dob Sovětského svazu. Kde prošel Armén, tam neměl Moldavčan už co dělat.
Jsou rád, že nejsme v tomto první na světě, že většinou jsme země, která vede v různých takových negativních statistikách, tak aspoň ty volby nemáme. No tak je to jasný, je to další jako ohnisko agenturní práce CIA, to tam jako z toho jako visí a čiší, jo. Všude, kde Západ provede konsenzus o tom, že podpoří lokální demokracii, tak je to jasně nalajnovaný, že jo. To prostě je evidentní.
No jo.
Protože Arménie jsou je přímý soused s Ruskou federací.
Prosím?
Se podíváme na mapu. Jestli Arménie je přímý soused s Ruskou federací.
Myslím, že jo. Kde mám globus? Nemám ho po ruce.
Jo. Já si totiž taky myslím, že jo.
Jo, ne, to je důvod, proč tam potřebujou mít pro americký politický vedení, aby tam zřídili okamžitě základnu, že jo?
Jasně, no. Protože základny na Blízkém východě jim jaksi dochází, že?
No, nějakým je tam vybombardovali, nebo co?
No, jenomže já si myslím, že tento trend se bude dále rozšiřovat v Evropské unii. Že ty základny obecně, jako po světě, budou tak nějak ubývat.
Jo, to asi určitě, protože Rusku došla trpělivost a začali řešit spoustu věcí, protože teď se stala taková věc, že se tam docela početná skupina vojáků, žoldnéřů z NATO, že se vzdala vojákům Ruské federace.
Ale...
No a Ukrajinci to tam napadli dronama a pozabíjeli to všechno.
Ale, no jako to... že by zahlaďovali stopy, jo?
No samozřejmě.
Že by třeba tak... ti borci zajatí jako mluvili, jo? O reálných důkazech. A Ruská federace by měla ještě víc důkazů, než má do dneška.
Ano, přesně třeba. Tak.
Ale to jenom tak fabuluju, jo? To jenom, co mě slina na jazyk přinese.
Jo, jo. Tak, pojďme se podívat na takovou věcičku. Byl to takový příběh, trval hodinu a půl, jo. Německo, Francie, Británie a Ukrajina se dohodly na 5 absurdních podmínkách pro dosažení spravedlivého a trvalého míru. Byly oznámeny ve společném prohlášení se Zelenským. Ukončení bojových akcí, použití současné linie styku jako výchozího bodu pro zahájení jednání, po ukončení palby by Kyjev měl obdržet právně závazné záruky bezpečnosti, včetně rozmístění mnohonárodnostních sil na Ukrajině, ruská aktiva zůstanou zmrazená, dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nezaplatí Ukrajině odškodnění. Prvky jakýchkoliv jednání týkajících se Evropské unie a NATO budou vyžadovat jejich souhlas. Autor tady píše, dlouho jsme se tak nezasmáli. Takže představ si, že prohráváš válku, jsi úplně v hajzlu.
Ano.
Všude vykládáš, že potřebuješ víc a víc peněz, aby si mohl víc a víc jako bojovat a víc vyhrávat. Ale už ti nikdo nevěří, protože zatím si nic moc nepředved. A přijdou tyhle ty tři strejdové, jako,
A společně s tím, kdo prohrává válku, vypracují ambiciózní plán na to, jako kdyby vyhráli. Jako jo.
Ano.
Oni jdou, je to vlastně oni jdou jednat.
Odkomunikují to jak Donald Trump, že vyhráli v Iránu v podstatě.
Jo, přesně tak. Čili oni už si fakt do toho, jak to říkal v těch černých baronech.
Kálejí si do huby, nebo?
Ne, on říkal, tož to jsi teď nasral do krku.
Jo. Je to tak.
No a tak vyrazili, pochopitelně, vyrazili do Ruské federace.
Ano, to na to přímo navazuje, to jsou spojené nádoby, tady ty dvě akce.
To na to přímo navazuje.
Já když jsem to četl, já jsem se tak smál, že až jsem se za vlíko popadal, jo, to přeští, protože to je super.
No protože oni nejenom, že si tahají triko a tam se něco usnesou, ale oni ještě jsou s odpuštěním tak blbí, že to vezou, že to dovezou do toho Ruska a jdou to tam projednat, tyjo. To ti hlava nebere.
Já jsem totiž na oficiálním Facebooku Ministerstva zahraničí Ruské federace viděl obrázek, jak tři panáčci v oblekách nakráčeli za doprovodu pár sdělovacích prostředků, nakráčeli do ministerstva.
Na ministerstvo zahraničních věcí.
No a pak jsem četl tu oficiální zprávu. Ono totiž mě umělá inteligence nedokázala se dostat na ty oficiální vyjádření Ruské federace, ale četl jsem nějaký jako překlad, který byl k dispozici od jednoho člověka. A
no já to přečtu, jo.
To bylo tak.
Já to přečtu, jo.
Jo, přečti.
Je to o slovenčině, hej.
Jo, dobré. Daj můj zlatý, daj.
Letěli jako špinavé prádlo. Tak to jich ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslancovi, kde jsou dvere. Dnes jich na vlastnou žádost přijal náměstník ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním vyhlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto stretnutí uvádza. Vedoucím diplomatických misí byly předložené objektivné hodnotění a destruktivní politiky vedení jejich krajín v souvislosti s ukrajinskou krizou, ktorej cieľom je maximálne povzbudiť kievský režim k pokračovaniu vojny proti Rusku v mene na úkor a s priamou pomocou západnej koalície ochotných. Ďalej boli vysvetlené základné princípy ruskej strany k hľadaniu politického a diplomatického riešenia konfliktu, založené na odstránení jeho základných príčin. Je pozoruhodné, že návštěva se uskutečnila takmer bezprostředně po stretnutí lídrů Evropské trojky Starmera, Merca a Macrona so Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. júna. Tam tiež predložili podmínky, které musí být splněné na dosáhnutí trvalého míru na Ukrajině. Podmínka pre začatí rokovaní. Ukončení bojových akcí. Základ pre rokovania. Súčasná zmluva o miery na Ukrajine. Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina musí dostať bezpečnostné záruky vrátane nasadenia mnohonárodných sil vedených anglo-francúzskou koalíciou ochotných. Ruský majetok zostane zmrazený, kým Moskva Ukrajine nenahradí škody spôsobené vojnou. Európske záujmy budou ochráněné. A dnes, podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí, byli velvyslanci troch nepřátelených států tak povediac od ignorovaní. Opět vysvětlili, ako si Rusko představuje konečné urovnání konfliktu na Ukrajině na základě odstránění jeho základních příčin. Zdá se, že krajiny
E3 sa spametali potom, ako Kiev zintenzívnil údery hlboko na ruskom území, podporené teroristickými útokmi na to, čo je pre nich najcennejšie, na naše deti. Útok na vysokú školu v Starobelsku a našu kultúru, barbarský útok dronom na panorámu obrana Sevastopola. Londýn, Berlín a Paríž zrejme verili, že takýto trojjediný útok na minulosť, prítomnosť a budúcnosť Ruska by mohol zmeniť jeho postoj k dosiahnutiu deklarovaných cieľov špeciálnej vojenskej operácie. No ale ty šli. Počkej, já to dočtu.
A pak to rozeberem.
Londýn, Berlín, mýlili sa. Toto všetko vrátanie dnešnej návštevy parlamentárov pravdepodobne ešte viac sprísni prístup Moskvy k vedeniu vojny. Tak to už je všechno. Tak. A ty je vykmitli.
No, vyhodili je jak špinaví psy. Oni si myslí, že nebo ten Západ je tak hloupý a tupý, že si myslí, že ty staré triky, co na ně používali, že nejsou jako prohlédnutelný. Tady nejsme jako v Číně v opiových válkách, jo. Baťuška má Západ přečtený úplně do morku kostí a nebude se s něma už vůbec jako matlat. Vůbec jako to je. To mě vlastně fascinuje ta tupost těch panáčků, že oni si vymyslí o kravinu a myslím si, že jim někdo bude stát vůbec za to, aby to s nima projednali. Jo?
Tak Jiří nám úplně vypad. Já tady mám mezi tím, děkuju, Věrka poslala k Arménii. Je vnitrozemský stát na Kavkaze, tato bývalá sovětská republika, která byla kdysi centrem říše, se rozkládá na hranici mezi Evropou a Asií. Arménie má bohatou starobylou historii a je známá především tím, že jako první země na světě přijala křesťanství jako oficiální náboženství. Koukám, s kým tady sousedí.
Prosím tě, teď jsem chvilku...
Byl jsi mimo.
Arménie... Já jsem totiž jel lesem a ztratil jsem signál.
Tak, Arménie a Gruzie, Azerbajdžán, nevím, proč tady je Arménie a tady nahoře je Gruzie, proč to tady není, to nechápu. Ale je to vlastně rozhraní mezi Evropou a Asií. Je tady náhorní Azerbajdžán, že ho sousedí, náhorní Karabach a nevím, jestli jakou mapu, kdybychom tady měli lepší, bylo by to fakt skvělý. No a je tam náhorní Karabach, že jo, a tak dál. Čili Jerevan, jezero Sevan, náhorní Karabach, jich a tak dál, takže to je asi toto. Je Arménie a ta teda by neměla sousedit s Ruskem, jestli se nepletu. Ale je to v podstatě, ta Arménie je blízko Iránu, sousedí s Tureckem.
Jasně, teda, to znamená Turecko.
Jestli se bavíme o tom, že střední region jezera Sevan, středem tohoto regionu je nádherný jezer. On je to vlastně severní Arménie, střední Arménie a je to vlastně to, co známe jako jednotlivé věci, jo, jako je sever, pak je to jezero Sevan, střed, tam je Jerevan, jih, náhorní Karabach a to všecko je vlastně Arménie, jo. Takže do Iránu to mají kousíček, co sedí s Azerbajdžánem, s Gruzií a to je právě ten zájem, víme, že oni žádali, Evropská unie žádala Gruzii, to je taky pikantní, jo. Evropská unie žádala Gruzii, že Gruzíncům Evropská unie zpřístupní Evropu bez pasů, pokud Gruzie zavede nějaký sankce vůči Rusku, jo. A Gruzie na to odpověděla, že si nebudou kazit svoji zahraniční politiku zájmama Evropské unie. Normálně je vymetli. Normálně je vymetli neskutečným způsobem. Takže jenom chci říct, že v jednom místě je, promiň, z Iránu do Arménie v jednom místě je asi tak 25 kilometrů, jo.
Aha,
jasně. A vlastně sousedí s Iránem, Náhorní Karabach a ten jih sousedí s Iránem dokonce.
Jo, no tak to je jasný, to je jasný, to je jako posilování geopolitického vlivu, no.
Jo, takže oni si mysleli, že Gruzii jako postupně oblbnou. Tam si dá jednu základnu, je. Potom, že by mohli mít teda v Arménii základnu, že jo, to by měli jako na Irán a ještě na Rusko, já si myslím, že jim to bude brzy vysvětlený.
Já si to myslím totiž taky. Protože podle těch zpráv, to když čteš, tak dneska fakt se musíš už smát, protože jako zoufalý, vykradený, ztroskotaný Západ, samozřejmě se západníma hodnotama, jako prosí mezi řádky o milost a snaží se to zakryt nějakýma silnýma argumentama, které jsou průhledné jak papír. Jako, to je úplně...
Jenom ještě upřesním, že Náhorní Karabach je součástí teda Azerbajdžánu, aby náhodou pak mi tady nikdo nevypisoval.
Jo, že jsme zase mimo mísu. A to je autonomní území, ten Náhorní Karabach?
Ale pozor, na tom Náhorním Karabachu tam je 150 tisíc Arménců tam žije, jo?
Jo.
No, takže... proto oni o tu Armenii tak usilujou, protože oni by rádi, že jo. No, my se vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme probírali, a to byla ta vykmitnutá trojka. Oni, víš co, oni udělají koalici ochotných, deklarujou, že půjdou teda dobít toho Rusa a pak mají v podmínkách, že oni jako ta aliance nebo ta skvadra těch ochotných, takže oni by sestavili tu misi té kontroly nadnárodní.
Těch dohlížitelů,
jo. To by byli dohlížitelé, ty jo. Umíš si... to je jako kdyby...
Anglo-francouz.
To je jako kdyby po válce řekli, jakože do Československa půjde nezávislá skupina mezinárodních jakoby vojenských sil, která bude jako z Wehrmachtu složená, aby dohlídli na to, aby se sudeckým Němcům něco špatného nestalo. Jo.
Přesně, tak to je, jako jo.
To ti normálně hlava nebere.
Ne. A je ti jasný, že koho by tam poslali? Tam by nebyli normální francouzští vojáci, tam by byla francouzská legie, co se týká, že mě poslední dobou vyskakují různé takové aktivity francouzské legie a to je prostě jako teroristická organizace, jo, francouzská legie, placená státem, takže to by mělo zase jasný účel, že jo?
Samozřejmě, takový. A víš co, oni si prostě myslejí, že jsou ty Rusové, že jsou úplně hloupí, úplně blbí a že oni si je namažou na chleba, jo?
Úplně, no to je prostě, to je totiž rozdíl v té mentalitě. Oni si opravdu pletou tu zdrženlivost s tím otevřeným raketovým konfliktem jako slabost.
Jo, asi jo.
Ale já si myslím, že již brzo v jejich kinech se to bude odehrávat, takže nemusí uzofat, kluci udělali pro to dost a teď se budou moct jako upírat zraky k nebesu. No.
Aby se nemuseli tolik snažit. Jako.
No, aby se nemuseli tolik snažit. No.
No nicméně Tomio Okamura má úplně jasno v tom, jak to bude dál s těma jak to říkal Filip Turek, jo, prostě s těma pijavicema,
s těma parazitama,
který parazitují na tom, že jim někdo tady dává peníze bez jakýkoliv kontroly, tak Tomio už se k tomu vyjádřil naprosto jednoznačně. A prostě to skončilo, jo. Říká tady, má k tomu pochopitelně nějakou argumentaci, no a to si pustíme. Je to u Xavera.
To si obrovsky stěžovali čeští občané, že jsou tady zvýhodňováni Ukrajinci, my žádný zvýhodňování nechceme. Součástí té naší práce je i to, že i diváci určitě XTV vidí, jak i na mainstreamu jsou pravidelně v podstatě každý týden články, jak policie, úřady práce chytají ukrajinský podvodníky, kteří zneužívají dávky tady, jako jo, protože Fialová vláda jim tady nechala pré, oni tady mají pré, tady měli, za nás už ne, takže to tvrdě trestáme, tvrdě to hledáme. To způsobila Fialová vláda bývalá, ten systém, který tady zneužívají. My tomu zneužívání samozřejmě zabráníme i tím, že v tom zákoně, oni totiž, Fialová vláda udělala v zákoně, že ty Ukrajinci tady, když se tady 90 dní a více nezdržují, tak teprve jim končí ta dočasná ochrana. Jo, jenže Evropská unie umožňuje to o 30 dnů. Poláci mají 30. To znamená, Fialová vláda to schválně stavila tak, že ti Ukrajinci žijou celý rok na Ukrajině. 4x ročně přijedou do České republiky vyfasovat dávky. Okradou nás tady. No a jsou úplně vysmátí. A my to budeme snižovat právě na těch 30 dnů jako Poláci. Tam to zneužívání dávek k tomu v takové míře samozřejmě dochází, protože vlastně to by museli pořád vlastně pendlovat mezi Ukrajinou a Českou republikou. Být na mě, já jim ty dávky okamžitě zruším. Být to jenom na mě. Jako kdyby SPD vyhrálo volby a byli jsme sami ve vládě, což samozřejmě není realita, tak já bych jim zrušil i tu takzvanou dočasnou ochranu, kdy tam jezdí na dovolený, že masově čeští dopravci tam dokonce vypravují vlaky, je to prostě vyprodaný, plný, prostě tohle to už nemá smysl. A zároveň se nám daří, to je návrh naší vlády, jako to jsem taky prosazoval, že na úrovni Evropské unie už 2 měsíce jednáme o zrušení takzvané dočasné ochrany pro všechny Ukrajince v produktivním věku. To znamená v braném věku, jinými slovy.
Takže to, co bychom tady říkali ještě se Světničkou, s Karlem, jak RegioJet a tyhle, jak tam vyvážejí, jak pendlujou Ukrajinci, jak nás tady vykrádají, no tak se to konečně řeší, jo. A je zajímavý, že ta retorika se najednou změní, prostě přijdou jiný lidi, jiný ministři, jiný vedení státu a najednou to, co se nesmělo říkat a to, co oni říkali, že není pravda, tak najednou to je realita, že?
No tak o čem to pak je, že?
Nemáš peníze, tak musíš šetřit, ne? Ale tohle to, i kdyby jsme měli hodně peněz, tak prostě proč bychom se měli nechat takovým způsobem vykrádat? A to se ví, že oni sem jezdějí, jednou za 4 roku si sem sklouznou, vyberou tady prostě peníze a žijou si na Ukrajině.
Já to vidím na té dálnici, ty auta, kterým směrem jezdí ty ukrajinský. A nebože, to je evidentní, jako. Nejvíc mi líbí, když jede nějaký chudák Ukrajinec v nějakým Porsche nebo v nějakým Mercedesu, v hovoráku nebo v nějaké takové ojetině za 3 miliony. Jo? To je vždycky smutný pohled teda.
Jo, když jsi šéf, tak jsi šéf.
To je mě ho líto. To je mě ho fakt líto. To bych mu dal i ze svýho klidně.
Jo. Dobře, on pořád je v ohrožení, že půjde na tu frontu, viď? No ale tak, no, že jo, technickou jim zavedli standardně.
Ano.
To je taky dobře. Takže myslím si, že to spěje správnou cestou. Vláda plní ty sliby, které prostě dala lidem. A není potřeba, aby nás se někdo vykrádal. Pochopitelně zpřísnil bych to ještě tak, že musí doložit, že tady žije. Jo, to znamená, že někde tady bydlí, platí tady nájem, děti chodí do školky někam, nebo do školy, a ne, že si sem prostě budou jenom jezdit.
Jo. Ale mladá česká rodina nedostane ani korunu, rozumíš?
Tak a pro naše lidi potom peníze nejsou, Jo, ale my se rozkrájíme, aby jsme mohli rozhazovat. Jo. No. Tak takhle to teda nepůjde. Já jsem za to rád.
Tak ne. Teda. Já taky.
No, pak tady jen mám... Houšť. Když jsme se už zase oklikou vrátili do České republiky, tak tady mám Filipa Turka v jeho, řeknu, prvním velkém vystoupení v parlamentu, to, aby nikdo nemohl říct, že nic nedělá. Takže ano, pracuje. Pracuje intenzivně na tom, aby se ta agenda, jo, ta hodně zvláštní agenda, klimatologická,
ano.
Aby jsme si dokázali představit v praxi, jo. To se mně totiž na něm líbí. Tak pojďme si to pustit, je to hodně zajímavé.
Absurdita v praxi. Dovážíme chemikálie 12 000 km loděmi na topný olej a máme pocit, že plníme dekarbonizační cíle. Výhledové milníky, cíle 2030, 2040, 2050. Nejdřív zmrzačíme produkci aut, zmizí energeticky náročný průmysl, to už za pár let, v roce 40 snížíme emise na o 90%, tedy vylezeme na stromy a v roce 2050 asi přestaneme dýchat. Nutné kroky jsou jednoduché, ale všichni bychom na ně museli mít velkou odvahu. Dům po babičce, původní zelená úsporám, rozdali jsme lidem plastová okna za peníze, které jsme vzali zaměstnavateli, který je pravděpodobně díky tomu bude postupně muset propouštět. Pokud nám ETS 1 přinesla nekonkurenceschopnost průmyslu, ETS 2 nám přinese chudobu pro naše obyvatele. Dotační biznis a lobby nám nedovolí polevit a je jedno, že přímo před nosem vidíme do očí bící podvody. Malé domácí podvody jsou tepelné čerpadlo, stojí 300 000 korun, dotace na něj 120 000 korun, a když se ho koupíte z dotací, tepelné čerpadlo rázem stojí 420 000 korun. Větší průmyslový podvod. V Německu, v Evropské unii se dělají záchytná zařízení na CO2 na slévárny. To záchytné zařízení velmi často dokáže překonat cenu samotné slévárny. Už se nám stalo, že se toto zařízení instalovalo a slévárna do několika let nebo do pár let zkrachovala. Máme jako Česká republika 30% HDP z průmyslu, 10% z automobilového průmyslu. Tato čísla jsou možná nejvyšší na celém světě, to znamená nás. Tato zelená politika poškozuje a ohrožuje úplně nejvíc. Jsme vystaveni 6x rychlejšímu zavírání historických firem a firem energeticky náročného průmyslu než před 2 lety a dál. Miliardy tun produkce CO2 v Číně a Indii stoupají 2-4x rychleji, než u nás klesají. U nás se jen 2x rychleji oteplují někteří bývalí ministři. Klimatické cíle jsou horší než komunistické pětiletky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní. U nás se jedná o cílenou destrukci. Když už někteří z nás mají pocit, že peníze vznikají v tiskárně, elektrika, zásuvce, musíme si uvědomit, že jsme byli velmocí v produkci a ve výrobě spotřebního zboží a že Evropa má být na vrcholu a na její úplné špici má být Česká republika.
No, co na to říkáš? Jiří je asi někde mimo signál. Haló, Jiří. Haló, haló. Kam jsi se nám ztratil? Tak zatím se k tomu vyjádřím já. Myslím si, že takovýchto praktických pohledů na věc je zapotřebí. Prostě tady kde kdo musí trpět, musí platit, musí financovat a musí se omezovat, musí se uskromňovat, musí si nechat snižovat životní úroveň, protože klima, ale aby to existovalo, když tady se to už nedá vyrábět, protože ty náklady se zvedly, tak se to dováží a je nám úplně jedno, za jakých okolností se to tam v těch zemích vyrobí, aby se to sem dovezlo. Takže kdyby se to vyrobilo tady, tak se to udělá civilizovanějším způsobem leckdy a bude to bez těch přepravních důsledků, Když si to necháme vyrobit někde jinde, no tak si to bohužel musíme ještě dovést a to dnešku, že ta planeta stejně dostane zabrat. Tak já jenom chci říct, Jiří, máš vyplej mikrofon, takže my tě neslyšíme tady. Jako, tak jestli tak se odmutuj, abychom tě slyšeli, protože...
Prosím tě, poslouchat. Já jsem totiž jel tady údolím a zase mi to vypadlo, takže jsem se musel znovu přihlásit. Co všechno ještě vypadlo mi to u té slevárny a pak už jsem neslyšel.
Slevárny. Ta nekonkurenceschopnost nás prostě potopí a ta nás zavraždí. A že my sice tady jako ušetříme v uvozovkách na úkor životní úrovně, na úkor nekonkurenceschopnosti, za těžkých obětí nevyprodukujeme do toho ovzduší tu CO2, ale přivezeme to. Zasmradíme tím, aby jsme to dovezli, tak uděláme další splodiny a dovezeme to třeba z Číny nebo odnikud odinut z Indie, kde to vyrobí jednodušším způsobem, ale znehodnotí to ovzduší mnohem víc. Jako jo. A to ovzduší jenom jedno, je úplně jedno, jestli ho znečišťuje Evropa nebo jestli ho znečišťuje Čína. To je úplně jedno. Takže je to jakási hra na něco, co nemá žádný efekt, má to jenom destruktivní důsledky.
Ano.
Takže škoda, že jste neslyšel celý.
Ale dokážu si to představit. Já Turka poslouchám, pozoruju, já ho znám už jako třeba přes 10 let, takže já ho mám nakoukanýho, já vím, jaký má názory.
No, je pragmatický, takový trošku je pragmatický.
Je, on je i podnikatel, jo, že taky ví, jaký to je vydělat korunu a dává lidem práci a tak dál, to znamená, je to člověk z praxe taky.
No a je logické, že vlastně ten největší zájem na to má Evropská unie, která na tom těží peníze, má nástroje na to tahat další peníze Evropanům z kapes a s těma penězma nějak nakládat a říkat, a když budeš zlobit a nebudeš dělat, co my ti přikážeme, tak my ti ty peníze nedáme. Jo, to je jediný. Takže oni si z toho odloupnou pro sebe, protože oni mají velmi drahý provoz a ještě to, co rozdělujou, tak s podmínkama. Čili absolutně naprosto otřesný přístup jakoby k tomu systému. Jo. No, když už jsme si pustili Filipa Turka, tak si musíme pustit i Andreje Babiše, protože on s těma novinářema se taky nepárá. Jo. Tak jenom taková výseč.
Byla ta debata, tady byla debata o Kratomu, 3,5 hodiny a byla úplně v pohodě. Jo? Odpůrci, pro, regulace, úplně v klidu. Ale pokud přišli na tu debatu s náma, ta komunistická pirátka s drátem v nosu a ten pán sadomaso porno, nebo co to je, a křičeli na nás a potom rychle utíkali, aby řekli novinářům, že je nějaký problém. Žádný problém není. Já vám garantuju, že to všechno, co se stalo, tak adiktologické služby budou mít absolutní prioritu.
Hezká klasifikace, ta komunistická pirátka s drátem v nosu, v nose, a ten pornoherec.
To bylo vyjádřeno rychle, stručně, žádný dlouhčáchy okolo, jako.
No ne, tak žádný rukavičky, tak co s nima, je to jeden šmet vedle druhýho.
Všimni si, že dneska už se nehrajou žádný diplomatický jako hry, nebo prezident mluví o tom, pro koho pracuje, říká, jak to vlastně je, co by se mělo udělat. A to stejně jedna a druhá strana už jako nedělá žádný tanečky, říkají se věci na rovinu prostě.
Jako na féra.
Je to zase takový No na Féra, přesně, na Féra, hej, Féro, pane doktory.
Jo, jo, pane doktore.
Je to na Féra. No. Je to takový osvěžující, jako jo.
Je to osvěžující, tak se osvěžíme, pustíme si Zaorálka.
No.
Zaorálek jako...
Mám na Zaorálka vtip.
Prosím?
Že mám na Zaorálka vtip.
No tak jsem s ním, pojď.
No, jak se dostal Zaorálek do politiky? No Zaorálek.
No tak. No, tak on je autorem toho výrazu, že jo, když se vyhošťovali ty ruští diplomaté za Vrbětice, tak on přeci se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
Ano.
Takže taky ho je dost, abych tak řekl.
Ale zase on dokáže jako pregnantně někdy vyjádřit stav věcí, on se samozřejmě drží, on totiž jde na něm vidět, že má mediální trénink a drží se některých věcí tak, aby to řekl jasně, stručně. On vždycky řekne A, ale neřekne B. On řekne, no, Evropská unie to, ale neřekne Ruská federace to. To neřekne tu pravdu na druhé straně. Jo, no, ale jako...
A nebo nedořekne, je potřeba tam teď odejít.
Ano, přesně, jo. On je takový prostě politik, no.
Já musím ještě jednou se pokusit, protože se mi to nezdařilo.
A máš s ním rozhovor, jo?
Mám tady rozhovor s ním, co je dobrý, tak to jsem chtěl dát. No, protože... Začíná se, nevím, jestli si postřeh, když rozeslal, respektive takhle, Volodymyr napsal Vladimíru Vladimiroviči.
Ano.
Ale zároveň z toho udělal otevřený dopis a rozeslal to po celém světě. Jo? To proto, aby všichni věděli, že napsal Vladimírovi. No a Moskva se k tomu ani nevyjádřila, protože to bylo pod nějakou rozlišovací schopností nebo pod rozlišovací úrovní. No a on to zdůvodnil, že ten dopis rozeslal proto, že věděl, že on to nebude ten Putin ani číst, tak aby všichni věděli, co ten Putin vlastně ani nečet.
Tak to už musíš jít fištrona na takovou.
No jasně, máte ale hlavu. Vy jste ale hlava, pane Wachmeister.
Ano, přesně. No viděj, protože oni budou dělat do smrti jenom za oči, jo.
Jo.
To mě připomíná scénu z Čitnických humoresek, kdy ten Trojan s tím Tepfrem leží v té posteli jeden večer na té pátračce a ten Trojan se ptá toho Tepfra, ne, jestli ví, co je to double špion. Ne? A on říká, no a něco, nejdřív co je to jako špion, pak co je double špion a pak co je nějaký jako trojitý špion a Tepfr ze svou šarmantností na to zareagoval, jo, to je ten blbec, který už jako neví, pro koho dělá. Tak to je něco.
Uči, naráží snad na nájemníka Hračanská 1?
Ne, chraň Bůh, to bych si nedovolil.
Já si myslím, to by bylo nedůstojné.
Ono je to tak... Ono je to tak jedna banda, jo? No, když se podíváš na ten morální profil, tak to je jako, to je prostě jak v tom, jak v té hře o toho Cimrmana.
Jo, tak pojďme.
Ježíš, ale jako představ si to, Denisi, představ si to, jak můžeš se přihlásit k někomu, kdo upaloval ženy a děti ve stodolách. a to bylo 100 tisíc Poláků, jako, a to bylo dokonce i 300, 400, Židé to byli samozřejmě ve velké míře, to byli i Češi, že to byly ty vesnice Kupičov, Český, Boratín, Hulčín a další, jako, které byly také vyvražděny, vypáleny, jako, neříkám, nejde o ty počty, ale jde o to, že takovýmto způsobem se nedá bojovat o nezávislost. Podívej, jak na to reaguje Polsko, ty jsi to sám říkal, Polsko na to reaguje tak, že prezident řekne, beru Zelenskému vyznamenání, dokonce polský velvyslanec řekne, že odevzdá své vyznamenání.
Ano, Matušem jedno z nejvyšších, ano, ano, který Zelenský ano, dělal.
To znamená, kde kdo říká s tímhle, nejsme schopni se, to nemůžeme akceptovat. A tam je to obrovské množství lidí a to, co se tam dělo, bylo strašné. A nemyslí si, že to tím končí. Já ti garantuju, v roce 27 jsou volby v Polsku. Mm-hmm. A mi je přece je úplně jasné, že tohle bude součástí těch voleb. Prostě to znamená, tohle zásadním způsobem ovlivňuje dneska vztahy s Ukrajinou, jako mezi Polskem, Ukrajinou, ale jak víš, dobře, taky mezi Izraelem, Ukrajinou. Ozval se památník Yad Vashem, mimochodem, který je památník holokaustu, a vlastně protože oni mají zmapované tady tyto činy, ví, že i ten Melnik byl spojen s protižidovskými pogromy, takže vlastně říkají, tak tohle teda ne. No ale u nás v Česku my to bereme zřejmě úplně jinak. Jako my to jednak to neregistrujeme, nevadí nám.
My jsme dovolili v Brně, nech si banderovci urobí nějaké
selfie. Přesně tak, ano. Ale mně to připadá, že to je nějaká naše zvláštní hluchota a slepota, protože tohle přece je něco, co je svědectvím toho, co se na Ukrajině děje. To je to, jak oni si vykládají, teda aspoň ty politické špičky, které toto dělají, tak takhle oni si vykládají ten svůj boj o nezávislost. A je to tak, o co je to? Tak jaká demokracie? Jaký respekt jako k ostatním občanům? Tady prostě je klidně kult násilí a potlačování všech, kdo nejsou proti nám. Ale to podle mě je duch vlastně, který v té zemi existuje a který to umožňuje, a my se tváříme, že to nevidíme, my prostě odrazíme zrak.
Takže, co říká Zaorálek? Zaorálek říká, že to je prostě nacistická žumpa.
Ano, ano.
A teď všichni to, ale pozor, všichni to financujou, jo. On už zase objíždí a škemrá, že teď je přesně jako ten čas udeřit na toho Rusa, protože teď zase to vypadá, že už, jako, už by to mohlo dopadnout, jo.
Paradoxní na tom je, že ten Zelenský je žid, že?
No to už vůbec, jako. Čili...
No to je jako...
No ale tak jako, počkej, žít, no. Jako jsou žu a žu, ne?
No jasně.
Kdo organizoval holokaust? No Židi, ne? Jedna část Židů proti druhým Židům.
Jo, jasně, jo.
No a když se kouslo to Brno, jo, tady, jak se to mají Slováci srandu, že tady banderovci se nám scházejí v Brně. To bylo taky dobrý.
Jo, bylo, no.
Tak, protože někteří ještě pořád trpí ztrátou paměti a pořád jako tady něco vykládají o tom, že my jsme tady spáchali násilí na těch chudáčcích sudeckých Němcích a že my Češi jsme za to zodpovědní, asi bychom se měli neomlouvat, ale ještě platit a já nevím co všechno. Tak mám tady jednu historickou, koukám, protože mi to nejde přehrát, to je zajímavý, tak to dáme ještě jednou, si to zkusíme stáhnout. Mám tady dobový rozhovor, nebo respektive dobový projev Edvarda Beneše, jo. Čiže oni už to stáhli. Chyba konfigurace přehrávače. Už to nejde pustit, jo. Tak to je dobrý. Přitom je to na YouTube, ne? Je to bloklý asi. Tak nevím. Jo. Hlásí to chybu, jo. Člověče,
to je rychle. Že by to bylo nějak toxický, jo? Že by tam byly nějaké informace autentické.
To co jako toxický, to je dost, když je tam pravda, ne?
No, to... Ano, pravda ta je toxická, to je fuj.
Pravda je toxická, no, to...
To byla scéna v tom sluhovi dvou pánů, jak mu říkal, řekni mi pravdu a hezky rychle. A on říkal, Ježíš Maria, pravdu a hezky rychle. To neumím ani škaredě pomalu.
Já jsem teďko koukal na nějaký, byl tam Ševčík s Nacherem a na druhé straně byla Vaňková z Brna, ne? Ta nacistka.
Ježišmarja, tak to nemůžu ani čut.
Ona byla taková upocená jako prasátko a plantala tam takový ti nesmysly, když už nevěděla, když už nemohla, jakoby furt tam plivala po všech a prostě všechny odsuzovala, no tak ještě tam byl s ňou nějaký, myslím, že dokonce u Ševčíka studoval, jo, takže, ale hele, oni tu lež tak pasírujou, jo, a oni tu lež prostě tak všechno převracej, no, protože přišlo od Evropské komise přišlo sdělení, že to, co tady vyvolali Piráti, jak oni psali do té komise, že se musí prošetřit ten střet zájmu toho Babiše, že to nevyřešil, tak to zdůvodňovali tím, že pochopitelně, kdyby to Evropská komise jako uznala, že teda to nevyřešil, takže by museli se vracet ty dotace a ty dotace by už nevrátili ty firmy, protože oni vědí, že by to nevrátili a musel by to zaplatit z rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. Tím se ospravedlňovali, že bonzovali do toho Bruselu, jo. No a teď byli přímo v pořadu konfrontovaný s tím, že Brusel napsal, že bylo postupováno podle regulí a podle zákona a že neschledali nic jakoby špatného. A ona se snažila prosadit, ta Vaňková, že ale Babiš, no až to vidíte, a on se stejně k těm penězům dostane. Stejně se k těm penězům dostane. Prostě my to víme, a dostane se k ním. Tak mu to zase jí to nějak jako odargumentovali. A ona potom jako... No a teď je úprava zákona. To navrhlo SPD, všechny tři strany, jako jsou tam podepsaný, že se nějaký ty záležitosti retrospektivně, to bylo 10 let a oni to chtějí upravit na 4 roky. Jo? To znamená, že by se nekontrolovalo, nevztahovalo by se na ten audit, by se nevztahovalo období, kdy Babiš byl předseda bývalý vlády nebo ministr financí, já nevím. A oni tam vysvětlovali, že vlastně, proč to stáhli? Protože Evropská komise to chce 4 roky. A 10 let tam dali Fialovci jenom proto, aby dosáhli na Babiše. Jako jo. To za prvý. Takže, no a pak nějaký detaily tam, aby to bylo jasněji vyjádřeno, jo, některé věci. A oni si to udělali, že Babiš si to ovlivňuje. Když jim to rozbili, tu argumentaci, tak ona, no ale teď zase česká vláda určuje pravidla pro to posuzování toho střetu zájmu a těch věcí přímo v Bruselu. A to na ní kouká a říká, jak to myslíte? Jakože názor jedné z 27 vlád vy nazýváte, že Babiš tam předělává pravidla, aby mu to sedělo, jo? Nebo... Prostě oni, když už nemají čeho, tak jsou schopní říct, že prostě Babiš může za to, že umřel Chuck Norris, jo? Protože Chuck Norris se jednou ráno probudil tak rychle, že sám sebe přistihl, jak spí.
No. No jo. A Chuck Norris taky dvakrát napočítal do nekonečna, že jo?
No jo. A pak to sečet.
A když Chuck Norris objevil, když Alexander Graham Bell objevil ten telefon, že jo?
Tak tam měl dva spožděný hovory od Chucka Norrise.
Měl tam nepřijatý hovor od Chucka Norrise, no.
Jo, jo, to je větší téma. Pojďme, Miroslava Ševčíka si dáme.
Patřinka to řekl velmi slušně. On řekl, že Pavel je obvykle mimo realitu a kdybych to říkal, tak bych řekl, že je mimo mísu, jo, protože on je mimo mísu pořád. On je mimo mísu v červenci v loňském roce, kdy naznačil, že Němci by měli se stát vůdcovským národem v rámci Evropské unie. On je mimo mísu, když říká, že bychom měli zavést euro. Vůbec nic neví o tom, že optimální měnová zóna je potřeba, aby se mohly plnit ty ukazatele pro ty jednotlivé země. Vůbec neví, že ty země, které zavedly euro, dokonce i ty staré, kterým to nevyhovuje, že mají společnou měnovou politiku, tak divergují. Nekonvergují, ale divergují. Znamená, že on nás chtěl ožebračit tím, že budeme zavádět společnou měnovou politiku, kterou my si můžeme dělat teď sami.
Dobrá, přesto podotknu.
Je mimo mísu. A to teďko zase vymyslel, že pokud děti chtějí uspět, jo, tak by bylo potřeba, aby se zavedla němčina jako povinný jazyk ve vyučování.
Jo,
a
jo,
čeština
jo.
by se mohla vyučovat jako dobrovolný jazyk.
No.
Ty ty kolaborant.
On chudák už taky podle mě neví jako krabie. On není mimo mísu. On má asi mezi ušima jenom drátek, aby mu ty uši nespadly.
Počkej, Jirko, kdyby to nebyl prezident, tak budíš, jako jo. Tak ať si tam plantá, co chce někde, jako na cvičáku. Tam může jako plodit,
to jsou těžký přehmaty. Proto si říkám, že mě by totiž zajímalo, jestli on to tak blekotá jako podle scénáře, nebo mu to tak jako ten drátek v hlavě mu tak zavibruje, že to z něho vypadne. A nebo
ne,
to
má prostě
poradci,
zadání. Zadání.
To je neuvěřitelný, jo? Jaký on jako blbosti dokáže jako spojit, jo?
No, tak hele.
Prosím tě, já už jsou v cíli, já už budu potřebovat vyskočit.
No, tak vyskoč, Pepek, vyskoč a přihlaš se mi, že to, takže zůstaneš připojen?
Ne, budu muset právě.
Zdechneš auto a zdechneš tohle. No tak mě zavolej na Skype, jo? Teda na Teams, tak.
Jo. Tak já budu muset utéct úplně.
Co budeš muset?
Budu muset utéct úplně z vysílání.
Jo, jako úplně, jako končíš, finito.
Úplně, půl potřeba.
Tak utíkej. Tak Jiří, my ti děkujem.
Jo.
Jsem rád, že jsme probrali
pár věcí. Jo, prosím tě, tak se omlouvám, dneska to bylo takový... Já taky díky. Přeju krásný zbytek vysílání, mějte se krásně a uslyšíme se příště.
Ok, tak díky, mě se hezky, pěkný večer,
tak,
pěkný víkend,
ahoj. Jo, díky, čau, ahoj.
Tak, Jiřího jsme právě teďko propustili. No, a my si můžeme dát Vladimíra Putina, který se vyjádřil k tomu, jakým způsobem zatím byl použit orešník. A ku podivu, jako ta paseka, kterou to dokázalo způsobit, ještě nebyla ta bojová záležitost. To byl pouze jakoby ten nosič, na který se potom dá implementovat hlavice nebo hlavice, řeknu, podle libosti, to znamená podle toho určení té destrukce. Takže Vladimirovič se zatím vyjádřil asi takto.
Podobné systémy jsme testovali na zkušebních poligonech. Orešník jsme netestovali a nešlo o bojové nasazení. Na území Ukrajiny ve skutečnosti nedošlo ani k jednomu bojovému použití systému Orešník v pravém smyslu tohoto slova. A poslední případ, když už mám být upřímný, prozradím vám velké, opravdu velké vojenské státní tajemství. Prostě jsme zasáhli místo, kde bylo příhodné sledovat výsledky. Týká se to Bílé cerkve a tím spíše oblasti v DLR v obvodu hlavního opevněného prostoru. Poté tam vletěly naše drony do té stodoly, na kterou byl veden úder, a prostě jsme zkontrolovali, jak byly rozmístěny oddělovací bloky. Vše jsme změřili s přesností na milimetr. Je to pro nás důležité, abychom mohli v budoucnu rozhodovat o plnohodnotném nasazení systému Orešník proti určeným cílům, včetně oblastí městské zástavby.
Čili zatím ještě to jsou takové jako začátky zkoumání, vyhodnocování a vylaďování. Čili asi si každý dovede představit, co by to napáchalo, kdyby opravdu to bylo osazeno takzvaně ostrou. Jo. A Západ by si měl uvědomit, že to jsou reálné zbraně, které budou reálně použité, pokud se velmi rychle nespamatujou. Já jsem tady přednedávnem říkal, že čím hůř, tím líp a že nějakým způsobem dochází na mnoha místech ve světě, v tom západním světě, takže dochází trpělivost a že se schyluje k nějakému odporu obyvatelstva jako takového, protože lidem se snižuje životní úroveň, vidí ale, že nic se nestartuje, všechno jde do úpadku. No a ty, co nemají opravdu jenom drátek, kterým drží uši a opravdu přemýšlí, tak je jedno, jestli jsou rusofilní nebo rusofobní. Začíná jim docházet, že tudy se dál takto jít nedá. A ty proameričtí, řeknu, experti v úvozovkách destruují opravdu ten evropský prostor naprosto, ale naprosto cíleně dokonale. No a bez prosperující ekonomiky, bez toho, že si Evropa dokáže na sebe vydělat, dokáže být konkurenceschopná, dokáže s ostatními dohromady nějak jako kooperovat a svoje místo na slunci si vydobyde, tak bohužel to se neděje, lidi to vidějí, že se to neděje a nemůže to potom fungovat. Jo. Takže z tohohle důvodu na mnoha místech se zvedá vlna odporu a lidé se snaží zbavit té zátěže, zbavit se NATO, zbavit se Evropské unie.
Ľady sa pomaly, ale isto hýbu. Predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič chce vypísať referendum o vystúpení Slovinska z NATO a čoskoro sa chystá na návštevu do Moskvy. Dobro delo.
To som chtěl, aby sme si tady pustili, pretože v Rumunsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, jak říkám, na mnoha místech je podpálený les a jednoduché to mít nebudou prostě. Nikdo na ně nebude brát ohledy. Zelenský kvůli zášti vůči Trumpovi nařídil zastavit dohodu o zdrojích z USA. Jak uvedl ukrajinský deník Strana s odkazem na zdroje, nedochází k žádnému pokroku v této okázalé iniciativě. Naopak, kyjevský režim neoficiálně blokuje dohodu o společném využívání ukrajinských zdrojů, ropa, plyn, vzácné kovy. Hlavní a v podstatě jediný zájem, který měla ukrajinská vláda na této dohodě, bylo pokusit se usmířit s Trumpem, aby ten pokračoval v poskytování zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a prezentovat to jako americké příspěvky do fondu pro budoucí investice. Ale tento plán nevyšel. Trump odmítl podporu a nyní prodává zbraně jen za peníze. Proto také ukrajinské úřady ztratily zájem prosazovat tuto dohodu. Naopak byl vydán signál celému aparátu, aby neposkytoval zvláštní pomoc a co nejvíce vše zpomalil. Souběžně se také zkoumá otázka přilákání jiných investorů, zejména evropských, k využívání zdrojů. To znamená, že mnohá aktiva mohou obejít americké investory, říká zdroj deníku. Také podle jeho slov byla pozastavena revize licencí na pozemky, které úřady loni hrozily
kontrolovat a zabrat současným vlastníkům, pokud byly vydány v rozporu s pravidly. No, takže jaksi už se nerozdává, už se chce nějakým způsobem kupčit trošku jinak, chtějí se další peníze, on by nejraději přeprodal to, co už prodal, ale to si myslím, že se mu asi nepovede. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku, já si musím udělat něco k pití a potom se zase vrátíme tady k tématu, takže si zahrajeme.
My se spolu podíváme na jeden velice zajímavý rozhovor, který jsem tady pro vás připravil. A myslím si, že není od věci se připomenout, že Jan Kraus, jeho tatínek, přežil Osvětim a četl jsem tady z knihy, kterou napsal společně Otto Kraus a Erich Kulka. Byli dva, kteří společně přežili Osvětim, takže si myslím, že proč by měl mít jeho syn nějaké názory úplně ulítlé.
Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky, jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že se mu dával lepší otázky. Je Mečiar?
No, no tak byl Mečiar.
Mečiar byl zvláštní zevení, taky jsem s ním mluvil. Tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále.
Spolupracuji se s vámi podle vás těžko? Tak uviedla by som to asi tým, že ako startup sa momentálne nachádzame v Prahe a dostali sme sa až na červený gaučku Janovi Krausovi, za čo sa chcem teda hneď v úvode poďakovať. Že
nemáte zač, rado sa stalo, to delám v rámci Československej družby.
Ja sa veľmi teším, lebo väčšinou sa dávate pri tom stole trošku ďalej, tak ako sa cítite na tom gauči.
Tam je to ako pracovní a tohle ako přátelský poses takový.
Keď už hovoríme o tých československých vzťahoch, to je ako to momentálne vnímate medzi nami a
dobře.
Českom?
Ja som příznivec toho, že sme sa rozdelili, pretože si myslím, že nám to prospělo v tých vztazích. A oni sú takový rozlítostnení niektorí lidi, ktorí říkají, že to Československo bolo lepší, ale on nikdo není schopný domyslet, jak by to bylo dál, kdyby to zůstalo. A ja, když začala ta aféra s Pomlčkou, tak jsem si říkal, z toho se nikdy nedostaneme.
A dostali jsme se.
A my jsme se z toho dostali pak docela jednoduše a myslím si, že ty československé vztahy jsou asi nejlepší, jaký kdy byly, protože tam odpadly ty výčitky, to máte i v rodinách, že jo, že starší bratr a větší bratr nebo takový, tak to by nikdy neodeznělo. Jsem o tom naprosto betonově přesvědčený a přitom se nestratila ta sounáležitost těch dvou národů, který spolu hodně prožili. Jestli tohle se udrží v budoucnosti, to nevím.
Teraz máme majstrovstvo sveta v hokeji, tak myslíte si, že Slováci fandia Čechom a Češi fandia Slovakom, alebo vtedy, keď vypadnú?
No odsuť podsuť, jo, jako, aby sme byli poslední, aby první to ako... Ale když hrajú Slováci s nejakou cizí zemí, tak fandím Slovákům, že jo. Ale zase, samozrejme s náma, to je jasný, že fandím nám, ale zase by to mělo být tak, že byste se mohli hodně naparovat a my byli úplně vyřízený, ale taky bych to přežil. Tak je to sport na tohle je.
Na to, aby jsme spolu zápasili.
No ne, ten vztek je neplatný, pokud jste normální. Že se rozčilujete, stejně tak jako ta radost, taky tak to je, jako ono se říká, že ty velké sportovní události jsou vlastně náhrada válek, což si myslím, že ve své podstatě je pravda.
Keď hovoríte, že kto sa rozčuluje, máte pocit, že my možno my Slováci berieme veci nejako vážnejšie ako ty Češi? Alebo
ne, ne, tak ja si nedovolím vôbec tyhle ty národní posudky, ja som na to alergický. Vždycky někdo řekne, aký je který národ. Jo. On, národ je mnoho lidí, to je jako, jaký jsou muži, jaký jsou ženy, jaký nesnáším. A je to pro mě výraz. Můžete to dělat v žertu. Oni ženy mají rády, nebo chlapi tohle. Že to jako v nějakým komickým elementu. A pokud to někdo bude vážně, jak je psychopat pro mě. Protože každý člověk je jiný, každý Slovák je jiný, každý Čech je jiný.
Když hovoríte o žartě, tak si myslíte, že ten žart má mít nějakou hranicu?
Ne. Žert začíná za hranicí, tam začíná, jo. Ale idioti se tváří, že je nějaký jaksi slušný hygienický humor. Je to něco, jako kdybyste místo alkoholu, vína nebo piva pila ústní vodu, protože je zdravá. Tak to tak s humorem nelze. Humor je vždycky v tom přesahu přes tu korektnost, přes tu obecnou slušnost, tam začíná.
Nevnímate to možno tak, že rokmi sa to trošku viacej, nejako, že sú ľudia senzitívnejší na ten humor?
Nejsou senzitívnejší, ale dělají, že sú senzitívnejší. Protože začali uplatňovať neregulérní pravidla. No, akože niekoho to urazilo, jak říká Žerve, to je tvůj problém. Já si posoudím, jestli mě to vadí, že tebe to urazilo, ale jako jestli mám koukat na to, že někoho něco urazí, jak nemůžu dělat vůbec nic. Ve mě by mohlo urazit, že jste přišla.
Někdy jste se pozerali na to tak, že možno nějaký host od těla to odcházel urazený?
No, to je jedno, tak jestli se urazil, co já mám dělat, jako?
Keď například máváte...
Ale já vůbec nevnímám v těchto intencích, teď jestli se urazil, jako to není. Já tady nejsem kvůli tomu, aby on se neurazil, já jsem tady, protože bychom se chtěli s lidma bavit nějak.
stále si myslíte, že by mal človek hovoriť hlavne pravdu?
No, v humoru je to trošku inak teda, jo. V humoru skoro nikdy pravdu neříkáte. Humor je disciplína jaksi, matematická víc než jakákoliv jiná. Je to, jak se říká, komedie je nejnižší ze všech dramatických žánrů a přitom je nejtěžší. Takže to je skutečně pro řeholníky, co milují humor, tak to má být a to je správný.
Proč jste si vlastně vybrali tuto disciplínu, ten humor?
Já nic lepšího neznám, vy jo?
Ne, ale nevím to robit například tak jako vy.
To málo kdo, no tak ne jako já, ale málo kdo umí dělat humor, ono je to těžký a ono, jestli vám to jde, to tak jako si musíte zkusit a pak zjistíte. A to znamená, ještě to znamená, když vám to šlo včera, to neznamená, že vám to bude dneska, to je ta magie na tom. Ale to nikdo neví, jestli mu to jde, to si člověk zkusí, já jsem si to taky tak zkoušel. A já jsem nikdy nedělal jako takový ten humor, že masy by se smály. Já dělal humor, který novinářům vždycky vadil, že jo. Měli na to tisíc nějakých poznatků a komentářů, ale lidi to brali docela. Část diváků to vždycky mělo. No.
Vás si někdy zvykli, když vzpomínáte těch novinářů, aj tak vyťahovat, že čo povedal ten Jan Kraus v té show, vy jste tady na začátku zvykli no tak komentovat tu společenskou situaci.
Ano, to jsem dřív dělal, tak já jsem psal i sloupky řadu let a tak dále, ovšem to bylo v jiném společensko-politickém klimatu, kdy jednak jsme měli tu výsadu, že když jste psala do časopisu, tak jste byla jedna z těch, co psala. Byla jste jedna z těch, co určovala ve společnosti nějakou hladinu sdělování, nebo to je pryč všechno. A já jsem si to tedy užíval proto, že jsem dostal úplnou svobodu v tom psaní, mohl jsem si psát, co jsem chtěl, to mě bavilo a psal jsem takový jako svoje vidění a v té zábavě taky, protože v Česku v té době byly jenom otázky Václava Moravce a pak mi nikdo jiný jako žádný hosty nikde neměl, ani nebyly ty pořady, že jo. No tak to jsme brali ty politiky. Dneska to nemůžete dělat už, protože jak se tady objeví politik, tak diváci odcházejí od televize.
To už byste tak vnímali, kdybyste kohokoliv, které jsem zavolali.
Já bych to tak nevnímal, já vám říkám, jak to je.
A vy byste si zavolali politika?
No ne, nezavolal, protože to nejde. Vy si nemůžete říct politika, protože lidi to nechtějí, lidi se chtějí bavit. Politik je pro ně symbol. Výjimečně tady jsem měl třeba pana Kubu z Jižních Čech, protože udělal fenomenální výsledek, ale jinak vy to nemůžete dělat, lidi to nechtějí. Máte politický pořady, tam oni je urážejí a jmenuje se to tak většinou jaderně nějak a na to kouká ten kmen těch diváků, co je to baví, ale masa jako taková divácká, o to nestojí. Protože politiky máte všude nadbytek.
Ale vy si to mali aj tak trošku inak poňaté, napríklad keď to Andrej Babiš ochutnával jednokora s druhým koraťom. Nezajímá ľudí ani ten iný formát, že ani to tak navážené?
Ne, Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky a říkal, že schání lidi do politiky. A pak tady byl znova, když sám do té politiky šel na tu konfrontaci. Jsou blbové dodnes, který říkají, že já ho dostal do politiky. To jsou novináři, ukazuju na vás, jako na jednu z nich, abyste nesla svoji kolektivní zodpovědnost. Blbové, protože tady si spousta politiků pomohla, stejně jako stejná spousta si ublížila. Vždycky sami. Vždycky sami. O tom to je. Oni tady sedějí, oni tady mluví. Čili když tady někdo uspěl, je to jeho úspěch. Když tady někdo neuspěl, je to jeho neúspěch. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že se mu dával lepší otázky, jak to pochopili, poznali, nebo a do toho to furt citovali vždycky někde a tak dále. Ale já bych vám vyjmenoval teda několik politiků, kteří tady neuspěli, stejně tak, jako těch, co uspěli. Ale představa, že vy tady odsud zařídíte, aby uspěl, to si může myslet jenom blb.
Tak to ste teda povedali kolektívnu vinu, ale ja by som sa dovolila...
No, schváň ako žert, víte?
To dúfam. Dúfam teda, že už nie sme v tých režimoch, kde by sme uplatňovali teda tú kolektívnu vinu.
Platňuje sa kolektívna vina.
No tak u nás na Slovensku momentálne je to celkom...
To neviem, ale to sa, ako tá tendence je. Tak si, i v politice obzvlášť. Tady niektorí strany o sebe říkajú, že sú demokratickí, tým naznačujú, že ostatní ne, ale všichni sú v parlamente. Tak je to možný? My máme zákon a ústavu, že nemůžou být demokratický strany v parlamentě. Kolektivní vina.
Ako ste si zvolili, tak to poznáme aj my. Ako sme si zvolili, tak máme. Vy ste sa nám inak veľmi smiali, akože národ český za to, že čo máme na tom Slovensku v tej politike. Potom sa vám to nevrátilo tak trošku?
No jsem teď nerozuměl ty otázce.
No, že když jste se nám směli za to, jako máme vládu a jak se máme politiku.
Jak byste se nám smáli, no.
Slovensko bylo takým terčem posmechu. Toho,
ale kdy? Mečer?
No, tak byl Mečer.
Mečer byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil, já ho měl přece na Slovensku bez obav, ale že jsme se vám smáli, to je vaše interpretace. Určitě tady byli lidi, kteří Mečera obdivovali, určitě tady byli lidi, kteří ho nenáviděli, určitě tady byli lidi, kteří to nechápali a tak dále. A že jste si ho zvolili, no tak to k tomu je třeba mít právě ten respekt. Zvolili si ho, vědí proč, většina, to je ta bolavá demokracie, že většina volí jinak než já. Nebo teda to je tak, ale to se dá nic dělat. No a my jsme, jestli se někdo tomu posmíval něčemu, tak to vám vždycky v politice najdu, čemu, kdy, jak se posmívá. Jako můžu vám říct bajta.
Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robit kdy kdo?
Už to robí kde kdo. To robí kde kdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají své politické zájmy a pak jsou ty, co jsou méně jaksi inteligentní. Že já natočil film, na to psali, že to je úplná katastrofa. Pak mě navrhli na Variety Critics Choice. A tady tři kulturní novinářky takzvaně přemlouvali to vedení, aby mě tu cenu nedávali.
Spolupráce se s vámi podle vás těžko?
Pre celý díl zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
Pri tých politikoch ale narážam napríklad aj na to, že ono sa to niekedy mení na ich takú one-man show, že v podstate ani ľudia si nemusia robiť srandu, oni si sami robia zo seba srandu navzájom. Je tu vôbec treba tých novinárov?
Tak oni končí. Novináři. Jako novinář, jako ten hledač pravdy skončil už. Dneska je to většinou aktivista. A tím, jaký komunikační prostředky dneska jsou, tak elitní postavení novin, to si nemusíme vykládat, je pryč. Že by mě osvětlovali svět, který kdysi pro mě jaksi interpretovali, abych mu rozuměl, to je pryč. Oni často tomu rozumějí míň, protože zas tak mladí tam nejsou, ty novináři jsou střední a starší, ty jako tu interpretaci světa vidějí jinak než ty mladí a tak dále. Takže to je taky pryč. Do toho komunikovat můžete teda všema možnýma způsobama, sociálníma sítěma a tak dále. Takže, promiňte, takže ta doba toho jaksi dominantního vlivu médií vůbec je pryč a bude ještě menší a bude jiná, je ta sociálních sítí a různých serverů, který se na to specializují. Podívejte, já jsem se třeba díval na řadu podcastů novinářů, to je jeden z nejlepších informací o novinářích. Znáte nějaký podcasty novinářů?
Poznám.
A líbí se vám nějaký?
Záleží, které, ale...
No tak mi doporučte dva dobrý.
Například slovenské?
No.
V redakci Aktuality na hlas.
A nejsou to ty, kde vy pracujete?
Tak nebudem sebe odporučit, hádam, ne?
Ne, to se ptám, no, bude to dělají některý. Ne, ne,
Keď si se pýtali na jiné podcasty, které počúvám jiných kolegů, tak jsou to tyto...
No podcasty. To jsou kolegové, no tak vy na to máte takový profesní pohled, ale...
Snažím se dívat na tu objektivitu. Nepozrite se aj vy na tu objektivitu? Jsou v Čechách ještě nějaké...
Já ji nečekám už.
Vůbec?
Tam ji nehledám. Jako nehledám ji v těch... Tak já si pouštím podcasty v autě, zkušebně, ale já ji tam neočekávám už. Já jsem jako daleko skeptičtější. Já mám nejradši přímý zdroje, když teda si přečtu, co říká přímo ten americký ministr, přímo on. A ještě na to koukám s nedůvěrou. Protože třeba lže, že jo?
Tak, to je
tak se pak podívám na to, co říká někdo, kdo jaksi není mu politicky nakloněný, nebo je z druhé strany a tak dále. A to si vesměs hledám na Twitteru.
To znamená, že si robíte svůj kritický názor sám.
No já tomu moc času nedávám, protože já na to mám minimální vliv. A já si nemůžu dovolit věnovat moc času něčemu, co pro můj život nemá žádný dopad. Já se sleduju zpravodajství politický tak s ohledem na to, jaký dopad to může mít na můj život. Tam už vnitrostátní zpravodajství není tak důležitý jako světový. Protože takový země jako Česko o Slovensku ani nemluvě. Budou závislí na zahraničním dění daleko víc, než na tom, jestli v Kolíně se pohádá nějaká koalice. Takže já sleduju spíš světový. A s ohledem na to, jestli si nemám připravit ruksak nebo takový věci, to je pro mě a moji rodinu a moje blížní důležitý. A jinak, že bych tam se ponořoval do nějakých problémů, to opravdu ne.
Ale keď hovoríme o týchto médiách a o tom, že ľudia už vyhľadávajú skôr ten humor, tak to znamená, že tú vašu reláciu budú vyhľadávať vždy?
To nevím a já nevím, jestli někdo vyhledává.
Myslíte, že ne?
Ne, já myslím, že to má nějaký své diváky, tak o tom mám tak plus minus přehled, ale že by to lidi vyhledávali, to je ze dne na den vás přestanou vyhledávat. Já jsem se ptal, když si jednoho ředitele divadla, jak to, najednou se přestali prodávat lístky do divadel, že jo, já nevím, a to bylo ještě před covidem, jako ze dne na den. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá v tom divadle, tam si u pokladny kupují lístky do divadla lidi, že jo, a já jsem mu říkal, a vysvětli mě, jak to vznikne, tato situace, že najednou to přestane, on říká takhle, že ráno přijdeš a oni ti řeknou dneska nic, a druhý den se ptáte, co dneska, mi řeknou zase nic, dneska tři lístky. Tak je to s divákem. Jako na tom to stojí show business. Show business stojí na tom, že nic neplatí, nic není jistý.
A on na vás už ty lidi zvykli, například i na Slovensku.
No, tak že na vás někdo zvyklý, může být docela jaksi pozitivum v tom, že vás snáší teda. Slovensko je pro mě takový dárek, v který bych nevěřil. Jenom díky Slovensku. Jenom Slovensko mi umožňuje mít pocit, že jsem trošku mezinárodně působící. Že jezdím do zahraničí, já tam dvakrát za rok jezdím a rád. Řada lidí na Slovensku mě říká, že to nechápe, že ty Slováci mě přijmou nebo snesou, ale a je mi tam dobře a je to tam trošku jiný, ale jinak lidi vás odvrhnou za hodinu, na to musíte být připravená. V Česku, na Slovensku i v Maďarsku, když na to přijde.
Ale podle mě od denníka nedělného Kysučené jste byli programem na jakomkoliv Silvestri, jakýkoliv oslavě, to video se prostě tak pušťalo denní, od toho roku non-stop.
No ale denník Kysučené je geniálně napsaný. Opravdu. A já jsem se ale udusil smíchy, když jsem si to čet. Tak jsem to s láskou přečet, to je všechno. Ale to není jenom moje zásluha, ten autor je vynikající. Bohužel jsem do dneška nezjistil, kdo to je. Ale a byl jsem několikrát na Kysucích, protože tam jsem vážený.
A pýtali jste se na Kysucích, že či náhodou nepoznají
ne,
autora?
Ne, tak já bych předpokládal, že když to někdo ví, že by mi to řekl. Ale to je výborně napsaný a rozesmává mě to dneska taky ještě, no.
Ale je výborně podané asi, nemyslíte,
no, protože jsem do toho byl zamilovaný, no, tak naštěstí se to projevilo pozitivně, ono, když někdy něco máte moc ráda, tak v té interpretaci se to projeví negativně.
Na čo si možno tak najviac spomínate z tejto show v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vám sa to naozaj prestriedali desiatky, stovky, možno aj tisícky hostí, tak je niečo také, čo vám možno tak najviac utkvelo?
Ne, ona mě baví po každý. Ona má všechny ty kritéria, které já mám rád, nebo který miluju. To je všechno to, co nenávidím u filmu, tak tady je to obráceně. Vy přijdete, hned to začne, je to s divákama, to je krása, je to napětí, protože nevíte, jestli to vůbec bude ke snesení a uděláte to jednou a je hotovo. Bez zkoušek, bez nácviků, bez všech možných techtlí, mechtlí, jak to dělat a tohle, pak přijde tohle. To, je to ten opak toho filmu, kde se to furt trénuje a znova ještě jednou a každý 20 vteřin se dělá aranžma a tak dále. Takže to je na tom krásný a je to taková jako adrenalinová masáž, která je něčím hrozná. Já už jsem samozřejmě trochu otrlej, moc ne, moc otrlá být nemůžete, pokud jste při smysle. Ty lidi zaplatili prachy a vy sem jdete a nevíte, co tu bude, takže to jako, že byste machrovala, to tady moc nejde.
Ako ale potom spravíte to, keď poviete, nemôžete si byť istý tým, či to bude kus nesení možno aj z tej strany toho hostia, že to možno musíte z neho nejakým spôsobom ťahať, tak čo potom?
No doufám, ja furt doufám. Ja když sem jdu, tak doufám. Pak když tam se nějak doufám a pak jenom napjatím poslouchám, co říká, ale to je jako takový vesmírný spojení. Do toho se vám honí hlavou úplně jiný věci. Ještě. Tam ještě druhý Honza, jako ten je ještě jako nebezpečný.
A nad čím rozmýšlel druhý Honza?
No druhý Honza právě si říká, pane bože, co teď? Jako, nebo to je nuda jako prase tohle.
A potom ten druhý Honza ale vždycky s něčím přijde.
Ne, druhý Honza nesmí.
Nesmí?
Ne, ne.
Prečo?
To je anarchista toho toho pořadu nebo to, toho konceptu. Ten by to zdevastoval. Toho musíte pořád zatlačovat, protože ten má tyhle, ty to je nuda, pane bože, to snad tady budeme hodinu ještě poslouchat a takový. Tak to že jo, to byl můj začátek, když si, že tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále. No tak když nebudete skákat, pak se vám tady rozpovídá host a budeme mluvit 40 minut některý.
To vy nemáte rád, když si někdo robí takový.
Ale já jsem, já jsem z pěti dětí, u nás kdo neskákal, tak nežil, za prvé. Za druhý, kdo neskáče, není Čech. Jo. Takže
velmi aktuálně. No.
A za třetí, to nejde. Jako, ono to musí mít nějaký tempo. To víte, že mladý poslouchá 1,5, dvakrát rychleji. Než... Já taky poslouchám už něco 1,5.
Já jsem to při vás zkoušela, nešlo mi to.
1,5? A proč se to vůbec... Naopak byste si to měla dát poloviční rychlosti, abyste to mohla dobře vnímat vůbec.
Já jsem si to iba tak chcela zkusit navnímat, lebo je například ten svůj hlas mám jako mimozemšťan, keď ho mám zrychlený. Vy ho máte normálně, ale jsem vám i rozumět, ale já jsem hrozná, keď mám 1,5.
No, ale to je kvůli tomu, že je to pomalý. Na druhou stranu, Joe Rogan je pomalej, že jo, největší americká, pomalej, línej, a lidem to nevadí, protože to dobře pasuje do toho formátu, má v tom nějakou sympatii, že to je lidem milý a tak dále. Ale jinak ty už poslouchají 1,5 až dvakrát rychlejš a to je taky to skákání. Skákání jakoby střih, že jo. No.
Ale vníma to potom ten člověk s těmi fanošikom toho, že to někdo takto rychle pretáče? Lebo vy to možno tak počúváte, nepočúváte?
Já některý poslouchám 1,5 aspoň. No protože nemůžu vydržet ty keci. Hlavně na začátku, oni se zdraví půl hodiny v tom podcastu a říkám, proč se spolu zdravíte, idioti, tak jako každý týden se tam stejný dva, oni se furt tváří, že jako to posloucháte poprvé v životě, nebo co?
Tak se možná dlouho neviděli, tak se zdraví.
Ne, oni, já poslouchám jenom audio v autě a oni ahoj, tak jsme tu oba, teď tak spolu žertujou, kde jsi byl, Jardo, já byl pryč a kde jsi byl ty, já byl taky pryč. To, a já si to pouštím, protože se to jmenuje vývoj zlata na burze, nebo co. A říkám, nech toho mluv k té věci, jak je to se zlatem na burze.
No. Takže vy jste
fanošikom... Já jsem netrpělivý člověk. Jako.
Vy jste fanošikom jakých podcastů teda?
No...
Tematický má zaujímavé tím, že jak no je to rychle alebo dlhé.
Třeba historický, ty mě baví. Třeba tady byl výborný podcast 19. století. Celý 19. století mě fascinoval. A taky proto, že nezapomeňte, že já jsem chodil do školy v komunismu. Takže já mám odpor k většině toho učiva, co jsme měli, protože všechno byl pro mě podvod. Jsem poznal velmi v útlém dětství, že komunisti podvádějí. A národní obrození, no, a teď oni z toho dělali, a husitství z toho dělali, že to je vlastně, že to byly jako předkomunisti a to. Tak já všechny tyhle kapitoly, když dneska slyším od autentických historiků, nebo v tom, že jste, tak jsem fascinovaný, jaká je ta relativně objektivní historie, a je to strašně zajímavý pro mě a objevný. A jsem vlastně komunistům vděčný za to, jak jsem negramotný, protože já mám strašný zábavy před sebou ještě.
Tak aspoň můžeme být za něco vděčný tým komunistům, ale kdyby jsem se vrátila k těm podcastům...
Byla ironie, no to necháme bej. S ironií máme na Slovensku trošku problém, no.
Na Slovensku?
My jsme víc ironický Češi než Slováci.
Myslíte?
Ne, myslím, to vím. No to není můj názor, to tak je. Slováci mají trošku míň ironie.
My už jsme možno asi více skepticky a zufali, by som povedala.
To vůbec ne, vy jste takový emotivní, takový radostnější. Češi jsou takový suchý, ironický, jako většinový divák.
To je zase ta kolektivná vina.
No, no.
Keď se bavíme o těch podcastoch, aký, čo by mal dať podle vás ten nejlepší podcast, který byste si púšťali bez toho, aby byl na 1,5 a vraceli byste za k němu? No. Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kdekdo?
Už to robí kdekdo. To robí kdekdo, ale některý to robí líp než novináři.
To je všechno. Více nám do pořadu nevejde. Doufám, že jste si zaposlouchali Jana Krause. No a já vás za chviličku po písničce předám do péče Helenky, která zcela bezpečně si myslím, bude mít spoustu zajímavostí ve svém pořadu. Tak mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se uslyšíme opět tady od 17 hodin. Od mikrofonu se louží jak jinak než Petr Václav.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát. znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet, zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět, lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo?